Bu kağıt bağlı sorunu yollamak için de bu bir şey yok. Ben bu kadar
tam něco, zmáčknete si zelený tlačítko, zdrojujeme to, spustíte to, otestujete, zdrojujete a
tak dále a tak dále. Najdete chybu, kolega zavolám ukazkom, tohle opravíte, opravíte. S tímto nechceš ani náhodou. Musíte vydat verzi. To ještě jak tak jde, občas to nějak zapalíte, ručně to zapalíte. Ale když je vám víc, budete dělat na projektu společným, musíte si zachovat, jak říkal kolega, ty verze, já dohromady, ale musíte taky synchronizovat to, jak to budete dohromady. Jo, i ten proces toho samotného, když říkám dohromady, ale toho samotného způsobu, jak to dáte dohromady, protože ten projekt, dejme tomu, bude mít aspoň dva moduly, tím dvě části musíte spolupracovat a vy musíte mít nějaký společný způsob, jak to dávat dohromady, jak vyhrnout tu verzi. Jak říkal kolega Microsoft, každý dělá na něčem, jsou to takzvané obličky, objektové soubory a v výsledku je to jeden program. Ten způsob, jak se to dává dohromady, musí být nějaký společný. To je náš problém nebo další problémy, když vy to máte někde uložený a pak to musíte přijít kolegové, aby na tom s váma spolupracoval. Když to děláte sám, nejde tomu v tom výhodném prostředí, je to fajn, jak lidi začnete dělat s lidma, je to problém, mu to tam vůbec rozběhnout. Když jste si to rozdíhal nějakou dobu v průběhu, zlepšoval, už máte rozběhnout kolegovi nebo nevím, když vám spadne, to strašný problém vůbec rozběhnout. V naší praxe někdy i den, dva, než se vůbec rozběhli vlastní vývojový prostředí, když jste nastoupili do projektu. Někdy i díl.
To je o to, že ten projekt samozřejmě závisí na spoustě okolí, musíte mít nainstalovanou verzi překladače, do toho musíte mít aplikovaný tyto tři peče, přičemž Intelligent systém musí mít tyto Service Pack 1, nesmí mít ovšem Service Pack 2, protože pak už nechodí tamhle to, co používáte. Takže z toho těch důvodů může být problém vlastně rozpěrnout vůbec to prostředí, na kterém chcete pracovat.
Nebo je důvod, že vůbec ten způsob, jak se to builduje, dává dohromady v tom prostředí, jak vy s tím pracujete, ty závislosti, nejste schopni sdílet. Opravdu jsou problémy sdílet takzvaný build file nebo project file, tak aby vy jste s tom pracovali a kolega s tomu pracovat, protože v tom budete mít kolize, zákonitě kolize. Jeden dál. Když jsem se věnoval tím verzovacím systému. Po verzovacích systémech předpokládám, jak už jsem se ptal, aspoň něco víte. Slyšeli jste všichni slovo z stavku CVS, kteří z vás už byli opražení do toho, že musí něco komitnout, do toho, že vytáhnout. Budeme probírat, aby jsme tomu rozuměli všichni, aby jsme rozuměli výrazu commitnost, nebo uložit do repozitáře, rozumějí?
Co je commitnost?
Co je updatenost, nebo vytáhnout z repozitáře, takže taky asi víte. Ten proces je... Ty to víš. Ten proces je, ty to tam uložíte, vytáhnete se aktuální verzi. Paráda, jedeme dál, ovšem tady je trošku problém, nebo... Ne, já s problémem a začnu potom.
Tak, kolega, už jsem říkal, že ta kolega, tak. Verzovací systém je vlastně úložiště změn projektu. Tam prostě dát tu aktuální, co jste upravili a je to. Je to taky asi starší verzi. Když máte produkt, tak to samozřejmě se vydává v několika verzi. A ty samozřejmě se budou muset třeba i zpětně opravovat. Takže v repozitoři prostě máte uložený verze 1.0, 1.1 a podobně. Je to také nástroj pro paralelní vývoj. V podstatě, pokud je vás víc než dva, tak bez takovýhle systému vůbec nemůžete ani dokázat pracovat. Některé systémy prostě to jako zvládnou třeba ty lidi, že to třeba si kopírují mezi sebou různě a říkají si, já budu editovat soubor 1, ty editujete soubor 2. Viděl jsem to taky, ale nedokážu to představit, jak to může fungovat. Ještě trošičku poznámka vedle. Verzovací systémy souvisí vlastně obecně se software configuration management. Každý produkt má, nebo ne každý, většinou máte nějaký různý licence, různý verze, takže ten konfigurační management vám vlastně pomáhá zkontrolovat přesně tu verzi, kterou chcete. Máte pro podporu pro různý operační systémy, takže obvykle se to řeší teda pod jiným překladem. To jenom tak na odbočku, to je teda software konfigurační management.
No, počkáme ještě tady u toho, tady jako to verzování. Říkám, týmu jasný, používat aspoň něco, protože jak se to zvládnete. A když to nepoužíváte sám, nebo takhle, proč to používat sám, když pracujete sám na projektu?
Jo, mám takovou příhodu. Jeden kamarád, tak ten dělal diplomku. Diplomka, tam se dělá přece jenom týdnu než jeden. Když je takhle pracoval, no a pak šel jednou na pivko. No a vrátil se do spody, docela to šlo, tak se prostě na to vrhnul. No a pak tam hodně s tím hnul, no a pak to týdnu vracel zpátky.
To je zrovna příklad,
ano. Ještě příklad další, jedna brněnská firma vydala beta verzi svého produktu, úspěšná, málo chyb, tak se připravili, že vydají teda ostrou verzi, ale to se nestalo, nepoužívali verzovací systém a ztratili ten zdrojáky. Tak to byl docela problém, tak to vyřešili tak, že vzali exeditor, ten beta verzi je přepsali na verze 1.0. A vydali to. A to už to je opravdu zpečný.
Ano,
to
velká firma.
Ono zase taky každá firma je velká, byla vždycky malá.
Tak asi tak, no, ale já bych tam jednu věc, tím, že máte regulační systém, dejme tomu, že s tím umíte jako sami pracovat úložně, abyste si nezačali na blízko a pak mohli dát zpátky verzi. A když pracujete ve víc lidech, to se stalo zase nám, jsme spolupracovali s německýma kolegama, německá firma, a tam byl ten problém, že oni v podstatě týden pracoval, 14 dní jeden kolega pracoval na svém modulu, a pak mu to fungovalo a měl to otestovaný a pak to komitnul a šel domů. No? A všichni takhle pracovali každý na svém produktu a tímhle tím způsobem každý prostě proti něčemu udělal opravy, komitnul to, uložil to, fajn. A pak když měl dělat verzi, tak zase se na to vrhnul jiný, který to dostal za úkol a teď ten vytáhnul ty aktuální zákony. A ty nešli absolutně zkompilovat. Ani zkompilovat. Protože by pracovali tak, jak mají. Takže on ukázal takhle jednotlivý ty lidi, kteří zodpovědní za jednotlivý ty moduly. A proč si udělal tohle opravu? Aha, tam budeme potřebovat opravit tam to modulu, takže 14 dní to dělal a pak možná dal verzi. Jo. Jenom kvůli tomu, že každý si komitnul, tady toho vyplývá jednoduchý ponaučení, který jsme my do nich vloupili půl roku, ne týden, ale opravdu půl roku. Předtím, než něco komitnul, do toho repozitáře updateu, abych věděl změny, které udělali ostatní, otestuju, že mi to stále dělá to, co má.
Updateu znova.
Updateu znova, jestli si náhodou někdo mezi tím něco. A teprve, když to je otestovaný, tak si to teprve uložím. Jinak se dostávám do strašných problémů. Jo. Rozumíme tomu, jak to myslím? To jako kouká tak vyděšeně. Ne, jako klidně potom si to vysvětlíme, nebo já bych teda, když jsme někde ztratili nic, jo?
No takhle, ale kouká vždycky.
Takže v podstatě já bych něco závěřil z trochránního repozitáře, tak pověřím, že to funguje proti tomu, co tam je, v tom repozitáři. Jo, takže správný postup updateu, otestuju, kouknu, co jsem udělal za změny, okomentuju, co jsem udělal za změny a komentuju to. Případně zapíšu to do toho komentáře, proč jsem to udělal, to znamená, jaký chyby se to vázalo. To není ovšem jediná vlastnost verzovacích systémů, už pozvíme dál, ty verzovací systémy nám umožňují krásně vydávat verze, editovat ty verze. Tak. To už je oblast pro kolegu, protože ten přesně perfektně nám vybrala.
Takže tak, každá verze, každá firma, nebo ne každá, většina firm má produkty, které prodává, a tyto produkty se vydávají, mají různých verzí. Dělali verzi 1.0, připravují verzi 2.0, takže a řekněme, ještě měli nějakou meziverzi. Takže stabilní verze je ta, kterou prostě teď aktuální zákazníci používají jejich nejnovější. Vývojová verze je to, na čem programátoři zrovna dřou. Zmrazená vývojová, to je v podstatě blíží se vydání nové verze, tak protože máte víc programátorů, tak ty pracují pořád na nových vlastnostech, ale vy musíte prostě jim tu verzi jednu dobu vzít a začít jí testovat a stabilizovat. Snažit se to prostě otestovat co nejvíc, uchodit to, aby všechno fungovalo. Občas potřebujete udělat nějakou opravdu testovací změnu, nějakou experimentální změnu, uděláte si na to verzi. V podstatě všechny tyhle ty verze jsou jenom, že vezmete tu verzi, jak to vypadá aktuálně, ty zdrojáky skopírujete a pracujete na to. Samozřejmě to je bylo neefektivní, protože ty verzovací systémy proto mají nějakou podporu. Ta podpora, tady se říká větve, případně značky. Potom vám to ukážu ještě na dalším slajdu. Protože tyhle ty verze, samozřejmě, když opravíte v těch stabilní verzi nějaké chyby, bylo by dobré, aby ty vývojáři, kteří pracují na té vývojové verzi, ty chyby, tu opravdu těch chyb taky dostali. Proto se musí zpátky ty změny dostat do té vývojové verze, takzvaně namergovat. K tomu vám ukážu takovýhle krátku. Tak, představte si, že děláme skvělý náš produkt, jmenuje se to kalkulačka 2.0. Taková ta ve Windowsek, co nikdo neumí používat, protože kolikrát je hrozně pracují. Máme vývojovou verzi. Programátoři tam pořád pracují něco, samozřejmě před vydáním nové verze se trošičku ta práce zpomalí a spíš se testuje. A vytvoří se nová větev, takže tady vidíte vytvoření nové větve, stabilní. Ale v tuhle chvíli ještě není to produkt, kterého by ty zákazníci používali. Udělala se nová věte, programátoři na vývoji pracují dál a skupina lidí testuje a snaží se odchytit všechny chyby, které tam narazí. To se jim v jednu chvíli povede, takže vesele připraví verzi 1.0. Ale protože vlastně mají tu věte a oni můžou i nadále upravovat, tak si stejně potřebují někam uložit, jak přesně vypadala ta verze 1.0, tak udělají značku. To je vlastně bod v repozitory, který je neměnej a který prostě se nedá šoupnout, nedá se změnit.
Jinými slovy, jako v podstatě tam řeknete, tady to je stát, když jsme to vydali.
Verze 1.0.
Tak.
Tak. A protože v těch stabilních verzích samozřejmě našli nějaký chyby, blbý texty, blbý kusy tlačítek, tak je dobrý, aby si těm vývojářům takhle pěkně vrátili zpátky ty změny. To znamená, že vlastně ty změny v té stabilní verzi obsahují ty opravy ve vývojové taky, ale samozřejmě ty vývojáři ještě mezi tím pracovali na nových vlastnostech, takže to tam přidali.
Možná některé chyby už opravili.
Možná některý z nich, ale většinou zase to je jako koordinovaný, takže třeba víte, že prostě většinou jako ty programáři dostali nebezpečí, většinou teda ty testeři a ty testeři veškerý svoje úsilí před vydáním věnují té verzi, která se vydává. Tak, ale protože máme kalkulačku, objevila se hrozná chyba, nemáme ošetřený dělení nulou. Tak se vydala opravná verze a tak to jsem poplet. Takže ne, protože potřeba přidat do kalkulačky do neumetrický funkce, tak a to znamená velký přesání toho kódu, tak není dobrý, aby části programátorů, který přidává další tlačítka, aby tím byla rušena, znamená část programátorů, který pracuje na ty vývojové verzi, tak se vytvoří nová věta experimentální, kde si ty vývojáři vyzkouší, jak vlastně by tam ty goniometrické funkce mohly dát. V tu chvíli, teď už toto, se objevila chyba. Oni ji opravili, vydala se verze 1.0.1, a opět se změna, ona oprava dělení nulou, namergovala do vývojové verze. A protože ta experimentální nemůže být bez změn té vývojové, protože ty experimentální se dělají velký pokusy, ale aby když to třeba děláte měsíc, tak někdy může být problém s tím se potom vrátit zpátky, protože prostě ta vývojová už vypadá taky úplně jinak. Tak se dělají občas průběžný synchronizace vlastně těch věcí, že se ty změny vývojové hodí do experimentální. Tak.
No, tady v podstatě to ještě dořekni.
Tak já to dořeknu, no, protože se ta experimentální v tomhle případě povedla, ne, když se to tak stane, někdy se ty změny, ty experimentální věci zahodí a řekne se tak, teď už víme, jak na to a napíše se do té stabilní verze, pardon, do té vývojové verze znova. A tady v tomhle případě experimentální verze byla povedená, namergovala se do vývojové a může být přijít nová verze 2.0.
Tady jenom byla vezmavý taková poznámka, že jsme tam původně chtěli výhodní modlý šipce dokreslit takovou jako lebečku s nátama, jo? Protože každá ta verze nebo každá ta věc vám může umřít nějakým způsobem. Ať už proto, že se vám to nelíbí, že jste to nikdy nedokončili, protože vás podvolali, propustili, nebo protože vývojář je prostě začátečník.
Ale protože my jsme všemocničtí,
tak se vám to připojili.
Tak jste přesvědčil, že...
No já ji tady mám, jo, kdybyste to chtěli. Tohle je krásný příklad, nebo jak to má být, jo, já nevím, možná se k tomu někdy dostali, co se jmenuje inženýrství, tomu, jak by to mělo být, ale když si vezmu příklad, já příklad nemám daleko od jenom do Nürnberga k těm Němcům, tam to probíhalo úplně jiným způsobem, tam prostě všichni, jak jsem říkal, jeli takhle v jedné verzi, žádná větev nic, těpsa. Ale to pak dořeknu, oni jeli v jedné verzi, a prostě, tak jak jsem říkal, z ničeho nic, jeden začal dávat dohromady změny. Tedy už aby to trvalo dívat 3 neděle a pak se zákazníci začali požadovat nový a nový věci. Jsem říkal, kecal jsem, jednou udělali experimentální verzi, experimentální věce, která takhle jela mimo, ale protože oni perfektně, skoro nikdo neměl pracovat CVS, tak tam byl strašný zmatek, že on měl třeba jenom 50 soubory vytažený z té experimentální verze a jiný soubory vytažený z té ostrý verze. Jo. Takže on třeba něco komitnul, jemu to fungovalo, ale ten komit se vůbec neobjevil hlavní verzi. A vůbec to nešlo zkompilovat a pak jsme teprve jako po nějakým dní dvou přišli na to, kde to je a že on měl normálně jenom, že to komitnul do té jiné verze tu opravdu. A pak jsme to horko těžko dávali dohromady. Oni s tím uměli akorát vytáhnout, komitnout. Když přišel kolega, který tomu rozuměl, tak jim vytáhnul tady tu experimentální verzi, otestuj to. On to otestoval, komitnul, bylo hotovo, tam hotovo, funguje mi to do domů. Že to je taková jako příklad, kam nějaký nemám daleko.
Ještě k tomu, tenhle nákaz je ještě docela poměrně jednoduchý. Viděl jsem a pracoval jsem i na projektu, který to měl výrazně horší, protože přijdu zákazníci a ten zákazník by chtěl doprogramovat vlastnost A, pak je jiný zákazník, který by chtěl doprogramovat úplně ještě něco jiného. A no jenom si prostě také se složituje, že to obrovský.
A to nevím, tak vám přišel zákazník. A ten řekl, já vám zaplatím, když mi tam do toho přiděláte nějakou věc, já nevím, dělení nulou, ale nesmíte implementovat nikomu jinému. Jo, jsou takový dle, jo. A to už potom, jak to byste ho rovnou, to už potom to máte strašný zlopek. Nebudu ještě věnovat dál věc, věnuji, protože jsme tomu trošku porozuměli. V podstatě, aby jsme se dostali opět k tématu, naším přednášení téma se jmenuje technologie, nebo jak
nástroje, že nástroje má na rezikáci jako jenom takové jako vyjmenování, vlastní zkušenosti. Jsou firmy, a velké firmy, které už teď jsou schopní i přejít na CZS a používat verzovací systém. Jo. Pak jsou firmy, které už třeba jako dávno nepoužívají ani CZS, ale už jsou na CZS a lepší. A používají to efektivním způsobem. Jo. Takže to je tak, abyste se nedivili, že jako někde jsou třeba kamarádi s tím CZS. Tady jako je to výklad jenom takový jednoduchý. Poznámky dvě k tomu, u těch komerčních, některý jsou komerčně, jsou closed, nebo takové, jsou closed source, s zavřenýma zdrojátama, otevřenýma zdrojátama, někdo vás to nechá používat. Někdy i dost stojí, někdy vám jsou vnucený, to je podobně případ třeba Microsoftu a jejich SourceSafe. Ví vám to vnutí prostě přes management, že používáte SourceSafe, se kterýma možná taky bude třeba problémy. Já, kolega má starý informace, nevím, jak je to aktuálně.
Já nevím, jestli ono to umí nadživat vůbec, já mám pocit, že případ to funguje tak, že prostě, když dáte editovat nějaký soubor, tak to zamkne v repozitoru
a
nikdo nemůže editovat.
A ty pouze tady jsou nějaký, co s tím máte na soubu, je tam někdo takového zkušenost?
A podíváte se.
My chcete
já. Tam pokytáme to. Ten kolega se měl
vyhlašená? Ne, 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 ne,
ne. Já jsem tu minule nebyl, se omlouvám. No,
jenom odkaz do Wikipedie, tam je docela dobře ten seznam těch softwarů, případně další informace o těch tématech. Je to opravdu dobře zpracovaný, jenom angličtině. Čekáte, jak to přeložíte.
Ještě můžu takový morální ponaučení, jenom k tomu z toho. V podstatě, já jsem vám to už tady říkal, ale když to měl stranout jednou větou, je to fajn to používat, ale někdo vám to musí vysvětlit, nebo si o tom musíte přečíst, ale vy si to musíte zažít. Jo. Vedovací systém je fajn, že víte, že to hezky funguje, ale dokud vám to někdo neproškolí, nepřečtete si o tom, nenaložíte sami hlavu do zdi, nebo nezaplatíte školení, tak jsou to, tak je to strašný problém. Ale aby jsme tak pokročili, ono, vedovací systém je hezká věc a jsou strašně krásné věci okolo, které k tomu přiděláte. Tady kolega má,
že třeba
dlouhý, dlouhým přístupu.
Každý tenhle repozitory má většinou webový přístup, nebo nějaký procházení toho repozitory. Třeba tady je příklad nějakého adresáře, to je evidence, tam máš adresáře a tady je vidět vlastně poslední commit. Ten commit má nějaký komentář, když ten chce někoho, kdo to proveď, to je tamhle ten to tady mám. Zatom a mě seznam změněných dokonů. Samozřejmě se můžete podívat na div, toho jako na rozdíl, co se vlastně ty verzi změnilo. Můžeme pro ten screenshot, takže vám neukážu vypadá.
Pro nejlepší screenshoty je nejlepší zajít na jakýkoliv, nebo na skoro jakýkoliv open sourceový projekt, který je hostovaný třeba na Salesforce. Všechny mají přístup do CZS, takzvaný CZS. To je vizualizér toho, jak vypadá adresář se zdrojákama, jaký tam jsou verze. Krásně to umí typy, všechno možný. Já bych teda zmínil o jiné věci. CZS je nádherná věc, když to používáte dohromady s tím. Kdo změnil tuhle věc? My jsme začali používat další věc, kterou třeba kolega nemá, nepoužívá. Jmenuje se to CZS Spam, což je nástroj, který vám každý komik odešle nádherný mail. S tím, jaký tam jsou věci. Barevný, všechno. To, že je to barevný, to je pro management. Pro vás je důležitý to, že víte, že kolega v Německu, který zase na tomhle modulu, tam něco nedej bože komentnul. Vy to po něm kouknete, co tam opravil, jak to opravil. A hlavně, že si musí dát vejtnout. Jo, ono to chodí strašně moc, ale když si to odfiltrujete a odfiltrujete do toho kouknete, tak je to fajn. Tady platí to pravidlo, radši víc a zahodit, než o to nevědět. Jo, takže říkám, co se spám, jsou na to určitě i nějaký další nástroje. Přijde vám mail jenom o tom, že byl commit, jaký byl commit. Kolega, co vám šéfuje, tak ten akorát dostává tyhle maily a kouká do toho. A pak akorát volá, a proč jsi udělal tohle, a proč jsi udělal tohle, a kolikrát nám to by zakrátilo život.
To už se jinak říká review kódu.
No, to je takový zajímavý způsob review kódu. Těm dalším nástrojům, kterým se asi jako při tom bude dít CZS, to nedá vyhnout, anebo je dobrý se jim nevyhnout, je propojení toho CZS s nějakým backtrackingovým systémem. Tak, pardon,
No ne, tak
to je samozřejmě problém.
A představte si, že máte kód, který někdo, který nějakou dobu existuje, ale jednou zavazíte na nějaký vaši řádky a říkáte si, proč jsou tady ty řádky, co to je nesmysl, co tady je napsané, proč je to tam udělané, podle mě to je napsat mnohem líp. A teďkon si, v případě, že nepoužíváte verzovací systém, si můžete jako to smazat a uvidíte třeba nějaký zákazník, že mě to nepoužíváte. V případě, že máte verzovací systém, tak můžete vlastně to trošičku vyřešit jinak. Jak říkal kolega, dobrá je integrace vlastně toho verzovacího systému s bug tracking systémem. To bude mluvit o bug tracking systémem později, to je prostě nějaký chyb, popisy chyb. Ke každému komitu, v podstatě my, třeba v našem případě, tady vám takhle přidáme číslo bugu, který ten komit opravuje. A nějaký komentář, samozřejmě to určitě znáte při komitech. Takže přidám test, který také selhává, což je dobrý, když opravuje nějakou chybu, než když se napsat test, který taky padá, pak to opraví, tak jim můžete, že to funguje. Tak. A tenhle se třeba vidět, když máte část bug-tracking systému, že jsem prohle třeba já, že tady byl provedený komit, tady je ten komentář, který soubory byly smazaný, takže tady vidíte test, a odkaz do repozitory a na dig, abyste viděli, co bylo udělané. Tohle to má tu velikou výhodu, že když narazíte na ty tři řádky, které nevíte, co jsou, tak se kouknete do reverzovacího systému, to pak ještě ukážem dál, jak se podíváte, a tam uvidíte, co bylo udělané s touto změnou, podíváte se na tu chybu a tam je napsáno, tato chyba se způsobuje tohle, dá se nasimulovat takhle, a ten programátor, který to píše, tak ještě napsal, a opravdu se mi takhle, takže vlastně víte všechno k tomu, co potřebujete. Ale třeba se můžete rozhodnout, tahle chyba už tam být nemusí, prostě to, smažeme to. Smažíte to a můžete nasimulovat znovu tu chybu a dokázat, už je to opravený, pokračovat dál.
No, jinými slovy je to o tom, že když tam správně napíšete, proč jste to opravili, jaký chyby se to týká, tak až potom někdo najde tady ten váš řádek kódu, tak bude přemýšlet, proč jste to tam zrovna takhle napsal, tak se koukne z toho verzovacího systému a zjistí, ano, udělal to toto.
Tak. Tady je právě, jak jsem říkal, že to je skvělá vlastnost obviňování. Jeden případ je takový, že tam je ten jeden řádek a nikdo nechce se k němu přiznat. Všichni si říkají, ne, já to nebyl. Tak máte verzovací systém, tam si podíváte na ten konkrétní soubor, který je kousek zdrojáku v Javě, a tady pěkně u něj je napsáno číslo řádku, pak číslo komitu, který to změnil, kdo to změnil, ale je to prostě vidíte, no, to si změnil ty. A samozřejmě tadyhle to, když si kliknete, tak uvidíte i seznam změn, případně i kdy, co ten člověk provedl. Tohle to je právě důležitý hlavně v těch případech, kdy vy tam je ten kód, který neznáte. Ne proto, abyste řekli, hele, to si byl ty, bastarde. Ale proto, abyste dokázali identifikovat všechny ty problémy, které by to mohlo způsobit, to, že ten kód odstraníte. Tvojí, všechno.
Tohle to je krásný příklad, nebo tady na to bych taky dal prostě příklad krásný s našimi městmi kolegy, které jsme pracovali tím způsobem, kdy jsme po nich brali ten kód. A oni byli zvyklí, že starý systém sám tím způsobem, že jakákoliv oprava to kdo opraví, tak nakonec nějaký připíše komentář, napíše datum, kdo, proč. V případě, když něco zakomentuje, tak to tam taky zakomentuje a do komentáře k tomu proč. Když něco změní, dá na původní verzi, novou verzi, tu původní verzi zakomentovanou, kdo, proč. Pak si podíváte do něčeho takovýhleho a vidíte na konci, že tam byl komentář, udělal to kolega Y a pak se kouknete tady a zjistíte, že on to vlastně naposledy nebyl, že to opravdu někdo úplně jiný. No, takže to jsou prostě, to je takový ten rozdíl starý, verzovací, rádový verzovací systém, jo, kdy každý zapíše svůj komentář a musí být hezky poctivý v tom, anebo takhle ty nový, který nám umožňují velmi jednoduše třeba na jiný.
A hlavně je to mnohem méně práce. Jako já jsem to taky zažil v jedné firmě a v podstatě to vůbec nefungovalo, ten systém by se pouzdal dřív, takže tohle je výrazně jednodušší.
My jsme asi skončili s verzovacíma systémama, takže se posuneme dál, protože zjistíte s tím, že máme verzi a musíme ji zkompilovat, zbuildovat, vytvořit nějaký, řekněme, zipový soubor, instalátor, exosoubor, cokoliv, nebo webovou aplikaci. Jak na tohle místo? Jednoduchý způsob, jak jsem říkal předtím, máme to skriptorou, nebo to IDE, zvláštní tlačítko, odpálím to, hotovo, to už jsem popisoval, ne, nepopisoval. To bych vám takový, zase, já jsem chodil těch Němců, protože já to mám teď čerstvě v paměti a čerstvě jako, nejsem z toho našen. Ale tam pracovali tím způsobem, že byl modul, ten měl svůj projektový soubor, kde byl druh, možná ten projekt, produkt znáte. že byl DLT na projekci, že potřebový, měl tam projektový soubor, ten spustil, ono to zkontroloval, vytvořilo to nějaký jarový soubor s těma výsledkama. A takovýhle projektu tam bylo řeknu 20. A pak byl jeden na projekt, který když se spustil, tak on zkompiloval ty všechny ostatní. To byl teda cíl, který se nikdy nedotáhnul do konce. No. Když to bylo tak, že opravdu byste odevřel projekt, kliknul, zkompiloval, on vám řekl, ne, teď to nejde, nemám tady tu knihovnu, nemám tady to. Takže tak jako třeba naši německý kolegové, než my jsme k tím přišli, tak oni věděli každý svoje pořadí, jak to kontrolovat. Aby to fungovalo, jo? Čím tohle pořadí jsme měli, jako taky objevovali některý ty subprojekty dvakrát, třikrát. Protože jste ho museli spustit jako třetí, pátek, osmi, třeba. Nekecám, je to tak. A vůbec nevěděli, jak to tam je. Ono na druhou stranu, oni s tím neměli problémy, protože oni s tím projektem rostli. Jo? Vezměte si, že vy máte v tom buildu, který máte otevřený, každý tam si ho otevřete, tak tam máte furt ten projekt, tak jak běží, jak se měnil. A mezi tím tam je takový knap, naprosto nesmyslný krovek závislostí, ale vy o tom nevíte, protože si kompilujete jenom ten svůj projekt. Bingo, kompilujete, běží. Jo, a vy jste teď kompilujete tam to hodně a zase kompilujete to svý. Pak my jsme k tomu přišli, někdy dva dny, někdy tři dny, se vůbec odbíhalo, aby kolega, který si to updatenul, takhle CVS, tak aby to byl schopný buildovat. Nebo aby mohl hned na to pracovat. Jo. Takže my jsme potom, my jsme se volili, to bylo za 14 dní, dělal jsem to 3 měsíce, musím sebe kritický doznat. My jsme řekli, kudy ne, že byl teda sice ne, to budeme jsme schopni to možná dát, ale uděláme to v Antu. To je prostě buildovací systém, kdy nadefinujete fixem tu závislosti a ten projekt, jak se má kompilovat, kde jsou zdrojáky, kam, jaký má být výsledek, kde jsou knihovny, na kterých závisí, tam se to zkompilovali a jak to dá celý dohromady. Takže jo,
já bych chtěl ještě trošku doplnit. Třeba já bych chtěl tomu konkrétně víc těm problémům. Já jsem měl v jedné firmě, jmenovala se Přistinek a vám se podporovali spoustu platform. Takže já měl 5 počítačů, které já nikdy neviděl pohromadě, většinu jsem vůbec neviděl. A to byly prostě počítače, na kterých já jsem to kompiloval. Ne osobně, já jsem na to měl jako nástroje. No ale do toho, že prostě to byly opravdu se hodně systémy lišily. A kdybych to měl na každém kontrolovat, jak to vypadá, to by bylo strašně vlastní. A tím jsme to dělali tak, že jsme měli build systém, který to dělal automatizovaně, pěkně každou noc pustil, všude se zkompiloval, kde se selhalo, to nám zareportovalo na webu. Když se to podařilo, nedej bože zkompilovat, tak nad tím zkusil pustit ty automatizované testy a ty taky pěkně reportoval. No a to jsem dělal, bylo to dost vlastní.
Jednou mi ukazoval takhle screenshot toho, kde byl prostě ne graf, ale tam byla tabulka v podstatě za každou vodorovně byly verze snad a vyšle byly architektury a zelená bylo provedlo se, oranžová bylo zbuildovalo se a červená bylo nezbuildovalo se.
A že tam byly vzloky a tak.
No a tak takovýhle věci, jo, tak jako upřímně takhle červenou věc jsem dlouho nevěděl. Nejhorší
je to samozřejmě před klíčem, protože nechcete vydání verze. Protože předtím, co tak jako programátoři tak veselé programujou, třeba tu svoji verzi mají týden, a nebo jednu experimentální verzi, kterou třeba jsme nedodovali, no a pak pěkně, jak se blížil ten release, tak to tam začali právě, začali to testovat a samozřejmě produktivita programátora se vždycky několika násobí před release, takže to pěkně tam všechno narvali a teď jsem třeba to mohl zvládnout. Takže jsem prostě jel nočky a snažil jsem se teda nějak ten projekt držet v nějakých mezích, protože ty systémy, já nemyslím, určitě znáte Linux, jo, už málo to zná APčko a to samozřejmě má několik překladačů, 32 bitů, 64 bitů, AX, teď je Kenverzi, zase to samé. Těch kombinací je obrovské množství a nikdy to ulídat je hodně velký problém. Třeba to bylo C++, Microsoft Visual C++ prostě má drobní odlišnosti oproti GCC, třeba něco má navíc oproti standardu, že jo, a samozřejmě vynalezený programátor tohle může, že jo, a pak to s tím problém je, že občas to jako občas to ulídat bylo docela těžký a nejhorší to pak bylo, když se ta verze teda vydala a mělo se to naranžovat zpátky, takže to pak vypadalo, takže jsem 3 dny seděl u počítače, měl jsem bezesný noci a vždycky ke mně chodili lidi, kteří měli na starostu určitou část a snažili jsme se dohromady nějak jako ty verze spojit, občas to bylo dost náročný.
No možná tam jako takovou poznámku, že tam asi nejhorší na tom pro toho release inženýra, což byla jeho funkce v té době tam, bylo to, že buildování a otestování trvalo přibližně 8 hodin, že jo?
Buildování trvalo 24 hodin, no, bohužel někdy víc, protože jako by v reálném čase nedá stínout, když máte na roční 24 hodin,
No to jo, ale hlavně v tom, že už člověk něco opraví a teď bych chtěl vidět, jaký jsou výsledky od toho. Jo, pač teda to do něj trnete.
Na kolika architekturách se to pak reálně nasazovalo?
No na hodně, ono to bylo, to se jmenuje BAST, což je vlastně web servisy, soustek. A ten v podstatě asi na všech, který si posporovali, tak to se používalo. A ono je potom jako největší problém, co třeba se zbyl nemá dělnáma na těch platformách.
No, a my jsme asi dorazili tohle to téma, jako je to potřeba to zkompilovat, je to potřeba to nějak dát dohromady. Já jsem se tady rozbohnil o těch svých kolegách, dokončím to velmi rychle, po třech měsících jsem byl schopný věc, kterou oni dělali 14 dní, udělat za 5 minut automaticky na pomalý počítači. Oni se ze začátku trhali, jako proč mě mají platit za 3 měsíce za práci, když jsem v podstatě nic nedělal, žádný produkt, žádný kód jsem nevyproduktoval. No a pak jsme jim to jenom umlát, kde opravdu bylo. Tím způsobem, ale to, co vám trvalo, ten nápad, tak máme za 5 minut, každých 5 minut. Takže to bylo, já tady mám krásné poznámku příklad dolování v Německu a přesně na to, co jsme splnili, takže poskoušíme asi dál.
Takže tady jsou nějaký používané programy, které nejčastěji určitě znáte Visual Studio, ne, to má nějaký projekty, určitě znáte Makey, no Makefily a Make s ním, ale protože jste to někdy zkoušeli, tak napsat Makefily je docela složitý, takže k němu zkusil napsat Microsoft Outlook, to je takový Unixový, nebo Linuxový konfigur, Make to. Pak je třeba Keymake, což je docela taková příjemná věcička, třeba používá tady Carrio. A to je vlastně věc, která generuje ty Makefily a generuje projekty pro Visual Studio. Jak už jsem říkal, mělo by to na všech těch platformách být co nejvíc podobný, aby to bylo pro toho člověka, který to dělá, třeba pro toho inženýra, co nejjednodušší. Tak mimochodem, jednou jsem se snažil vysvětlit mojí babičce, co vlastně dělám. Takže jsem release engineer, nedal jsem to. A tohle se vás čeká každýho tohle z toho.
Já vás někdo neznám za prvý, protože jste ze školy, promiň, že jste trošku, z jaký jste školy, co to znamená a co vlastně děláš? To jsou tři vražené otázky.
A nejlepší, děláš na počítačem, ale já bych potřeba velmi
zkoukladový
počítač, ale to vždy znáte.
To už asi znají, že mě a někteří i googlovali.
Takže pak je Ant, Maven a tak dále, je jich obrovská hada, nemá tím, co to vyjmenovávat.
Takže se asi jako spíš jako vzhledem k tomu, že Make je opravdu věc pro drž nějaký neboli pro C-čkaře, to jsme si vydrželi, příjmy jsme si vydrželi, ale dneska jsme v podstatě dál, no dál, dneska jsme jinde. Dneska jsme u té Jelly, takže tam se dělá Antu, případně v Mavenu. My jsme vám rádi ukázali, až máte s tím Makem zkušenosti, občas někdo, jaký je to zajímavý, nezapomenout na tabulátory. Tady máme krásný příkladek, který funguje Antu, kdyby nadefinujete takhle krásný skriptí, nebo v podstatě nadeklarujete, jak to má vypadat. On se tomu říká skript, v podstatě tam říkáte vždycky, co chci udělat a jak to chci udělat. To znamená kompilovat, vezmu si nástroj Java Compiler, tady odsaď budu brát zdrojáky, sourceový artesa, tady dám ten výsledek, a tady na tom
zase.
Tady mám závislosti. Velmi jednoduché, on to samo zkompiluje, když mu řeknete amp compile, zkompiluje, je to krásný, krásně se to konfiguje, uděláte si v těch skriptech opravdu cokoliv. Tady třeba vydání distribuce. Záleží na kompilaci, vytvořit jar, potom si nadefinuju nějaký test třeba verzi, tady application version, pak ji změním, zkompiluju a mám nový jar, který se rovnou jmenuje a je to fajn, v podstatě ten Ant tam umožňuje strašně moc věcí v tom, že vy si tam nadefinujete jakýkoliv makra, nebo tam jsou to tářiky, pro vás vlastně cíle, co chcete dělat, můžete spouštět testy, kompilovat, vytvářet reporty, deploynout, já nevím to, jestli znáte ten termín. Já nevím vždycky, jak to přeložit, ale je to v podstatě, že to dáte na aplikační server, tu aplikaci. Vytvořit jakýkoliv reporty, grafy, jak se vám to líbilo, ono, kdyby k tomu bylo zdravý rozhraní, tak to umí udělat, odeslat maily, uvařit kafe pomalu. Ty maily jdou, kafe nejde. Jo. To jsou takový výhody,
no.
To už je rozhraní. Ale jako zase na druhou stranu, my ty to velké množství maker a tážitů musíme vytvořit. Jo. Když chceme kompilovat, tak musíme napsat to, co jsem vám tady ukazoval.
ten tým to XML, kde má teda definovaný, takhle se to kompiluje, takhle se vyznáší ten dělá.
A tohle to XML bylo hodně hodně jednoduchý.
To bylo hodně jednoduchý, jo.
Obvykle u projektu, jak jsme začnete řešit nějaký analýzy kódu, pokrytí testy, já nevím, další spoustu věcí, tak to najednou strašně moc prostě. Ale ten build XML potom má prostě stovky řádků a vlastně pro každý projekt musíte to znova komitovat, není tam, bo je tam nějaká možnost sdílení, ale všechno není to úplně ono. A právě proto je velmi zajímavý projekt Maven, který vlastně je nadstavbou Antu, ale není to tak, jak jste definitivně říkali, mám cíl clean, mám cíl this, mám cíl, já nevím co, ale dělá to deklarativní způsobem. Vy vlastně řeknete, mám projekt, který je ve verzi tohle, má takovouhle jméno, tady má zdrojáky. Já to potom ukážu dál a jeho jedna ze silných vlastností je, že řeší sám o sobě závislosti na knihovnách. Jestli jste viděli, jak tam vlastně v tom předchozím slajdu, to je to, tak předchozím je tady vlastně to Log4j, ale představte si, že těch knihoven máte 30-40. Začíná to být docela složitější, takže to hodně to. Tak my tady ukážeme ukázku, jak se používá Maven. Takže, pustíte Maven gen up, tímhle tím způsobem vlastně vygenerujete kostru aplikace. Ono to se zeptá na pár věcí. Tady se zmačne Enter, to není vidět. Tady napíšete jméno projektu, název, to znamená uživatel, který vidí. Pak dáte název package, je to dělovský. A tím se skončí, tady to takhle skončí. A tím vytvoříte projekt pro Maven. Já vám ukážu, jak přibližně vypadá. Asi takhle. Tady to vlastně znáte, to jak jsem uvedl, software example. Pak tady máte nějaký group ID, artifact ID, to jsou nějaký
známy,
to není důležitý, verzi a závislosti. Tady vidíte group ID, artifact ID. Tady máte teda, že známy ten Log4j, že to je ve verzi 1.2.8 a že to je jar. Ty jar ještě existují.
No, to je.
A pak tady je vlastně zdroje a adresář. A tohle to vlastně stačí k tomu, abyste udělali to samé, co bylo předtím. Clean, this, ale mnohem víc ještě toho umí. A takže, já vám to ukážu.
Spíše já bych tak jako zhodnotil slovy, že pro vás potom už je jenom tady do toho adresáře, nebo když mi půjčíš hvězdičku. Tady do...
Funguji. Značka je druhý, že máš to mýknu.
Značku, to je jedno. Tady do toho adresáře dáte zdrojáky, který budou v tom package, jak se nás ptal na začátku. On přišel stáhne tady tu knihovnu z repozitáře, který mu můžete určit, nebo ho stáhne prostě centrálního repozitáře, a vrátit toho výrobce, tý knihovny a je to. Jo, vytvářím, když mu řeknete, že chcete jar, tak vám vytvoří jar, který se bude jmenovat example 1.0 jar. Hotovo, nic víc nedefinujete, kolega vám ukáže.
Tak, v podstatě. Tady jsou potom další vlastně ty cíle, které tam byly. Java compile, kompiluje, když dělá distribuci, clean, kvíluje, to tam není. Maven Eclipse vygeneruje projekt pro Eclipse. On už máte právě těch 30 jarů, tak občas takhle nalezte na problém, že něco máte v tom Antu, který potřebujete kvůli kompilacím na různých distribuce, nočním věcům a podobně, ale potřebujete i ten projekt pro Eclipse, který se mluví pro jiné ideje, který používáte, abyste vůbec mohli vyvíjet. No a když to chcete v tom, třeba kontrolovat to mezi tím Antem, ale když to třeba krokovat v tom prostředí, tak musíte vlastně vysynchronizovat názvy těch, nebo těch závislostí, ty jary, nejenom v tom byl od toho Antu, ale i pro tam takový co, když to v tom Mavenu vám to vygeneruje a tím vám výrazně jednodušší práci. Tak a tady ještě je takový jeden cíl, který, když spustíte ten dik, je ten napsáno vygeneruje projektový web, to je právě poznámka. Tady je takový jeden projektový web. Vlastně tím, že jste vy nadefinovali něco, nějaký informace o tom projektu, tenhle ten web jsem v podstatě vytvořil tak, že jsem napsal Maven gen up a pak jsem napsal Maven dig. To co jste tam vlastně viděli úplně na začátku. A vypadlo tohle. On vlastně vám tady udělá spoustu informací, takže třeba tady vidíte na čitelný odkazy na výsledky unit testů, odkazy na javadoc, další informace a třeba tady jeden check style, což je statická analýza kódu, o to budu mluvit i později. A tady vám prostě vynadá, že nemá public nebo defaultní konstruktor, nějaký další testy. A tímhle tím způsobem vy vlastně nemusíte v tom Mavenu řešit spoustu věcí, nebo samozřejmě tam nějaké chyby jsou taky nebo problémy, ale nemusíte řešit spoustu věcí, které byste museli řešit tím Antem. Nemusíte to znova vytvářet, znovu vytvářet, nebo znovu nedáte to skolo. Což je obrovská výhoda toho Mavenu, že vám celou tu práci zjednoduší u těch projektů, protože vám řeší třeba ty závislosti.
to je takový zajímavý právě ten mailing toho být strašně moc sám sobě a umožňuje vám toho tam hodně dodělat. Jo, takže tam jsou cíle, opravdu tady kolega měl ten kompilace, distribuce, jar, máte tam, já nevím, testy, spuštění testů, testy se upřímně pouštějí sami předtím, než to zbuildujete. Jo. Takže ono je tam opravdu miliony, to je pomalu taky věc, která by mohla umět vařit kafe, ale když by vařila kafe, tak by ho otestovala.
Jo.
A to je prostě, jedním slovem, ten mailing je to pěkný, akorát, že on vám malinko diktuje, jak bude vypadat ta vaše struktura těch dodávků. Teď to můžete uspůsobit, ale malinko to diktuje, takže ono třeba přizpůsobit tomu běžící velký projekt, jak jsem říkal, ten výklad, nechce, aby byl nesmysl. Jo. Protože bych se toho zvládnul s těma deklaracema, anebo bych to se vyšlo předělat.
To je zase, jestli to nezvládnu.
No, my už jsme to mezi tím vyřešili jinak,
takže
to nebylo jiný.
Tak jdeme dál.
Tak.
Jo, budeš říkat.
Tak já to máš, ty jsi máš.
Takže, bakterijní systémy. To je v podstatě, není to nic složitýho, je to jenom jednoduchá databáze chyb nebo nových vlastností, kam napíšete, jak tu chybu nastimulujete, případně jak jste ji opravili, a nějakou klasifikaci, co to bylo za produkt, co to bylo za verzi, jak moc je ta chyba důležitá a jaký výkon to má řešit. Je snaha, že to v podstatě přímo takový ty papírky, co se všichni válí na stole. Takže, když třeba ve firmě programátor přijde do práce, tak nejde za mnou, protože by se mě zeptal, co má dělat, ale jde do Vaxily, což teda to je fakt takový systém, který my používáme, a tam se podívá, co má dělat. A takže to řešit. Má to pěkně přerozený podle priority, takže ví, co má dělat první a co má dělat později. Pokud něco objeví, což to ví nějakou chybičku třeba někomu, tak prostě zadáte bug a nestaráte se o to, tak víte, jak jsem říkal na začátku, to, že začnete řešit jiný bug, tak ho prostě dáte do bakterijního systému, zapomenete na něj a on ho někdo udělá. A nebo vy třeba ale později. To řeš, co děláš, ty tak hovoř o tom, co říkám. A výhodou tohoto systému taky je, že když vy někomu dáte bug, třeba, že přijdete na to, že na tom třeba děláte web, že tady dáte nějaký ten vzhled, není úplně nejlepší, tak dáte bug někomu, kdo se stará o vzhled, a nemusíte za ním jít a říct mu, hele, prosím tě, tady jsem našel tu chybu a rušit ho v práci, protože určitě to znáte, že když jste zabraný do nějakého problému, tak když vás někdo vyruší, tak to dostáváte znovu 15 minut. A tímhle tím to stačí 10x za den 15 minut vyrušit, a on nevím vůbec nic. Takže to je docela jako dobrá vlastnost. No a taky potom, když někoho z firmy vyhodíte, nebo vám odejde, tak jeho papírky on si nevezme v sebou, že hodí z kartovačky nebo to, protože jsou v tom elektronickém systému. A taky samozřejmě tak se můžete podívat zpětně, co všechno ten člověk řešil. Takže jako třeba dneska by nástroje mají tu pro zaměstnance tu nevýhodu, že šéf přesně ví, co jste dělali kdy a na čem jste pracovali. Jako. A pak ještě výhoda, jak jsem říkal, když to máte propojené s tím verzovacím systémem, tak přesně víte u změny, proč jste to udělali, u vás víte, co jste udělali pro opravu. Třeba proto, když pak chcete opravit ty produktu třeba v jiných verzi a chcete se podívat, co to teda vlastně vůbec obnášelo ta oprava. No tak, já ještě přičupnu. Takže, některé systémy rozlišují chyby a nové vlastnosti. My to nerozlišujeme. A taky dobrý občas to třeba uděláme, ne úplně vždycky, protože ne úplně vždycky to vyplatí, je, když zaleďte na chybu, tak s ní nejdřív udělat automatizovaný test, který vlastně opraví tu chybu, nebo teda, který ověří, že tam opravdu je, opravíte ji a pak odvěříte znovu, že už není.
A to nám důležitý zdůrazní, že ten test potom už je navždy součástí toho vašeho kódu, toho vašeho produktu a ten test se vždycky spouští. Jo. Pak to teda bohužel vede k tomu, jak říkal kolega, že na to, aby se zbuildoval a otestoval verze, tak to trvá 24 hodin, ale aspoň máte pak jistotu, že když to nechodí, tak to nechodí. Nebo když to chodí, tak to chodí. Jo, ty testy se nezahazují prostě. Důležitá poznámka.
Ještě k těm testům potom by tady měla být celá vlastně jedna přednáška o tom, kdy psát testy, kdy nepsát testy a tak. To je někdy, já nevím,
měsíc. Takže
tak jak jsem říkal, my u nás ve firmě uděláme Vaxilu, používáme ji k tomu, abychom si v úvodovkách objednali kávu a cukr a dáváme to někomu u nás do toho stáváního, dáme vás, on to řeší. Výhodou Vaxily je, že má výborný dotazovací systém. Prostě vy se můžete zeptat, co, kdy, opravdu hodně to, ono je dost složité, když se na ně podíváte, tak dost lidí, co má problémy, jsem na první pohled zjistit, co vůbec přestává dělat. Má závislosti mezi chybama. To znamená, že když máte chybu, já nevím, chybu nějakou, třeba oprava geometrické funkce, tak vy potřebujete
tomu, nebo implementaci geometrických funkce, tak k tomu, abyste ji opravili, potřebujete dokončit sinusovku. Nebo sinusovku. Tak, tam máte závislosti a nejde zavřít tu chybu bez toho, ani byste dokončili ty podchyby, které to řeší. A pak dělají dneska se nepoužívanější, používají vlastně i Mozilla.
To v EU je nepoužívanější.
No, Bagdela je prostě nejlepší.
No, jako
jak říká kamarád, Bagdela je váš kamarád.
Jo.
Jak to trvá si naučit používat? No, ono totiž to je Bagdela, do toho potřebujete ten rezervací systém a hlavně jakoby celý ty procesy, takže já nevím. Jak dlouho to trvá?
Záleží. Na jakého učitele člověk narazí? Když máš štěstí,
tak... No tak, někdo je dobrý učitele, takže několik let, já nevím. Ne, tak víte, jako začít to používat, a když tam najdete, dojdete do firmy, kde už se to používá, tak to je otázka týdne. Prostě tak dobrý, jako no to není o tom, že by to technologicky bylo složitý, ale je o tom, že si člověk musí uvědomit, a já jsem našel chybu, tak já si tam teda zadám a nebudu to teď řešit, jo. Takže spíš to jakoby kritický bloky, než že by prostě to bylo nějak složitý.
Jako ono na to, to je jako každá jiná věc, jo. Ale začít to používat, to je nejhorší, vždycky protlačit proces nějaký firmou, to je to nejdrsnější, opravdu.
No. Můžete prostě dostupit do takového startupu, který se má zvedený.
No, je to reklam. Já bych rád krát zmínil, že to je, jak říkal kolega, ten dotazovací systém, jo. Představte si to celý tak, ono je to stejně postavený na SQL databázi nějakou, jo. Je to pro vás databáze chyb a nad ní vy můžete dělat pomalu jakýkoliv dotazy. Kdo dává nejčastější bugy, kdo je nejčastější opravuje, kolik oprav udělal za poslední měsíc, kolik bylo opravených, uzavřených chyb za poslední měsíc, kolikrát za poslední měsíc si vyžádali kávu a podobné věci. Jo. Opravdu to umožňuje takovýhle věci a kolik nám to pomáhá, management to má rád.
Třeba důležitá vlastnost, když se blíží vydání nový verze produktu, tak dost často je těžký říct, jako, bude to za měsíc, bude to za dva měsíce. Je to, když máte teda ten volný termín, to neodhadnete to. A jeden měřítek, jak to poznáte, je, že vám přestane narůstat množství bugů, že začnou trošičku klesat, já nevím, jestli to říkám přesně úplně dobře, ale to je jedna z metrik poznání toho, že ten produkt už můžete vydat. Že kritický bugy, že prostě už nerostou tak rychle, nebo i normální bugy teda, tak rychle, jako rostly v tom dravým vývoji a že teda už byste to nějak dalo.
No, to může znamenat, že jste šli na dovolenou.
To
tak znamená. Nebo že mají v Německu zrovna tady. Nic, tímhle s tím máme, bugy sledujeme je, ale potřebujeme taky tu chybu nějak otestovat, nebo otestovat, že jsme ji opravili. Na tohle to je v podstatě celá, já nevím, jako, je to pomalu vědní obor, jo, jak to testovat, jak testovat, testovat, blackbox testing, whitebox testing. Kdo se k tomu ještě nedostal, tak se k tomu určitě dostanete v průběhu studia, prostě takových věcí je testování ruční, automatizovaný a takovýhle. My v podstatě se nejčastěji spotkáváme dneska s tím automatizovaným testováním, kromě teda Ramana, který testuje ručně. To je taky potřeba. Potřeba je všechno, jo. Potřeba je každý test, tady je potřeba zmínit tu jednu poučku, kterou do nás třeba pan Barada taky věčně nám jí předkládal. Jestliže všechny testy projdou skvěle, neznamená to, že máme skvělý produkt, že ho máme testy. Prostě jenom to znamená, že máme málo testů. Takže tam nějaká příklad další poučka.
Třeba jedna taky vyjde, je smluv.
Tam prostě dochází ta poučka, že každý program obsahuje alespoň jednu chybu. A odkranění v jedný řádky kódu tam taky vás stále zůstává. Takže jako opravdu testy a testů je vždycky málo.
Ještě třeba k těm testům, nebo teda těm chybám. V podstatě, když se blíží k vydání produktu, tak v tom, že to píše jeden člověk v Microsoftu, tak vlastně testeři už potom, nebo takhle, množství chyb už neznamená to, že ten produkt jako by mohl odložit, ale znamená to, že oni už ví, jaký chyby tam jsou a proto je hledají, aby je věděli, že tam jsou a ne proto, aby opravili do té vydání verze. Protože vždycky tam nějaké chyby budou a nejde to opravdu prostě vydat bezplně bez chyby, protože prostě to byste nevědali nikdy, když se vždycky něco najde. Takže se jenom hlídá to množství těch kritických chyb a pak se to prostě vyhrne i s těma chybama, aby se teda opraví do 1.0.1.
Já bych takhle pokračoval. Ruční testy vynecháme, protože ruční testy se těžko automatizují pro nás. Našeho pohledu jsou automatizované testy Já tomu vždycky říkám, nechme práci strojům, jo, to znamená, nechte, ať se dělá cokoliv, hlavně ať nám to třeba něco někdy přinese. Takže my používáme ty automatizované testy, o tom bude myslím samostatná přednáška, o tom testování. Takzvaný unitový testy, nebo to jsou testy, které vy napíšete, aby otestoval jeden případ. Dělení mlou, neprojde dělení mlou, nebo já nevím, ne, jedna plus jedna je dva. A tyhle ty testy, nebo další, jakýkoliv testy, kromě těch ručí, i to bude testování, která spouště automaticky. A je to úžasný, protože vy třeba ve chvíli, kdy to zbuildujete, tak spustíte ty testy. Ať už je to u sebe, na svém počítači nebo na centrálním serveru, než to dáte k zákazníkovi, spustíte to automatizované testování. Vyleze vám z toho množství, který bylo, nebo jak bych říkal kolega, že měl 6 klientů, vyleze mu červený kubíky za to, že neprostě testy. Protože prostě testy jsou součástí toho programu a pokud test projde, test programu můžeme prostě dál. Tohle je seznam takových těch automatizovaných testů a přece budeme věnovat dál těm testům. Já nevím, poznáme tady nic nemám, protože jdeme dál, mám tady poznám tu další stránku. V podstatě, jo, jedna jediná věc, který si budeme věnovat, kontinuální integrace. To je taky zároveň test. Třeba z mnoho příkladů toho Norimberka je, integrační testování bylo jediný testování. Jo, to znamená, lze-li to zbuildovat a spustit, je to otestováno. Tam pak jsme přišli na to, že oni mají se zákazníkem nádhernou smlouvu, kde napsáno, že testuje zákazník. Zákazník si toho nebyl vědom, takže zákazník měl testovací server, aplikační server ostrý a ve chvíli, kdy bylo potřeba, tak se vyhrnulo na oba dva ty servery aktuální verze. Všichni si asi říkáte, jakože fungujou a já vám radši nebudu říkat podrobnosti. No, v podstatě každopádně je kontinuální integrace jenom o tom, že vy chcete vědět, když tam udělali změnu všichni tamhle ty vývojáři, kteří sedí tam a všichni ti, kteří sedí tam, jestli to jde vůbec dohromady zbuildovat, a jestli to půjde. A bez toho to nejde v podstatě, když to nezbuildujete, tak to nezbuildujete.
Jo, tak když jde o tom spoždění Longhornu, na Microsoftu.
Vlastně
vlastně celý důvod, proč to oni spozděli, bylo, že měli nedostatečné integrační testy o kontinuální integraci. Oni teda samozřejmě nějakou kontinuální integraci používají, ale to měli problémy s nízkou kvalitou kódu. Oni vlastně by to změnili to, že připojili kontinuální integraci a zavedli jednoduchý pravidlo. Samozřejmě přidali spoustu testů automatizovaných a zavedli pravidlo, že když vy děláte třikrát to rozbijete, tak už nesmíte komitovat tady vlastnosti, jenom opravíš ji po nějakou dobu. Ale jedno je už bylo 100% kvalita kóda na prv, protože samozřejmě, co je nejhorší pro programátora, vy musí opravovat skýdy, že jo, kódování nových vlastností, to je zábava, že jo. Ale opravovat ty starý prostě, to je jedno. Tak je najednou Microsoft prostě, je schopný, oni vlastně zahodili rok práce a za kratší dobu se dostali prostě dál. To je vidět vlastně, jak je to strašně důležitý, protože, jak jsem říkal, než půjdete domů, tak vy to komitnete, ale samozřejmě ještě tak těch terminů zprávíte. A do té doby třeba jsou některé výsledky těch automatizovaných testů. Třeba v některých firmách také měly dvě lampy veliký, a jedna byla červená, a druhá byla zelená. No a jakmile se takhle někdo něco komitnul a rozbil to, tak oni tak zelená zhasla a rozbíjela ta červená. A ještě to dělá trochu klik. Takže všichni prostě věděli a sakra. A začali samozřejmě to řešit. No a třeba některý firmách mají taky to nařízení, že ten, kdo naposledy rozbil buildy, tak ten se hodně další let toho stará do té doby, než ten někde někdo jiný, kdo to a samozřejmě prostě jako to řešit. No, protože vlastně nějaká chyba kontinuální integrace mají docela dost práce. Zvlášť, když máte prostě spoustu těch platform, tak to je jako docela to, přesně. Takže třeba zjistíte, ten měl 80 lidí, ale těch 80 lidí byli 4 lidi, kteří dostávali jako toho. A ty už teda nám ten to nedělal, takže by přepínal, ale to byly lidi, kteří měli na plný úvazek a jenom se stávali o to, aby v podstatě ty mašiny nějak drželi ve běhu.
Já nevím, jestli jsme to skutečně vysvětlili, jak to vlastně funguje ta kontinuální integrace. Já to řeknu na příklad, jak to máme u nás na tom projektu. To jde ke komitu, to je komitne svoje, co má. Automatický testovač, nebo spíš u nás je to teda jenom integrovač, kouká do CVSka a kouká do toho CVSka, jestli tam jsou změny, když tam je nějaká změna, počká 5 minut, jestli tam nebyla ještě nějaká další změna, protože vývojář většinou komituje takhle v částek a pak je to klid. Když tam je klid, tak to vytáhne z toho CVSka, zbuilduje to celý, pak by měl pustit testy a takovýhle věci. No, takže takhle si to představte. Takže a teď buď to se mu to podaří to zbuildovat a spustit testy, anebo ne. jsou dva stavy v podstatě, povedlo, nepovedlo. A potom tomhle tom pošle mail, to můžete nakonfigurovat, jak chcete. U nás je to, někde to je tak, že si rozsvítí ty lampy, někde se to zanese takhle do té tabulky a u nás to funguje bohužel tak, že to má tyhle ty výsledky chodí šéfovi, oni teda chodí všem, ale šéfovi chodí na mobila. Já to mohu tam musím vidět, ale vidíte, jestli proběhla verze v pořádku, nebo jestli prostě je to build failed, nebo build successful. Jo. A je to hodně rychlý od toho build failed do té doby, než vám volá. Ale napsáno, kdo to komitnul, co je nám za problém, a jako pokud, jako on nějakou dobu trvá, než se k tomu dostane, dejme tomu, ale když to do půl hodiny není, tak už volá. Jo. Takže někde lampy, někde mobily. Jo.
Řeknu, co tady je. Tak tady jsou nějaký počítače, nějaký překladače, a tady vidíte build, a tady je vidět, že tam bylo opravdu nějaký problém, takže 1468 chyb, a tady třeba bylo 39 warningů. Ale třeba tady to uspělo. A tady je vidět zase testy, které se pustily, ale tady to bylo nějaký selhaly. A vidíte, že vlastně to je skoro to samá verze, ono tady jsou ty resumy, skoro to samý, jo, ono se tady přijde. Ty resumy prostě jsou vidět stejný, a tady vlastně vidíte, že to selhává. No a takhle to jsem měl, akorát, že to bylo 100x 200, tak víc červený ten.
To je zrovna to zelená stránka, jako jo. Já jsem chtěl, jestli už tady k tomu můžem? Už to asi po.
Já mám ještě tady jako
ukázat. Jo, tak jo, já tam mám jenom
takovou. Když se podíváte potom na ten konkrétní build, nebo na ty testy, tak tady v podstatě pak jsou třeba, jak dlouho trval ten čas toho konkrétního testu, jestli uspěl, a když se půjdete sem, tak tam vidíte výsledky logů, co ten test vlastně vypsal. Když to podpůjíváte.
No, je to takový vždycky všechno propojený. A... jo, já tam mám jenom v podstatě jedinou poznámku, která se si posunul dál. Já tady mám jednu jedinou poznámku, to, že máte automatický testování, automatický kontinuální, ty automatický integrační testy a jakýkoliv jiný testy, působí strašně na morálku toho firmu. Tý firmy nebo toho týmu, nebo na morálku, nebo spíš na to chování, jo, protože do té doby, než to zavedete, tak oni komitnou a mají feedback. Oni to opravili a dokud někdo nenajde tu chybu, dokud si to nevytáhne, nebo se s tím pracoval, tak je feedback, jo. Přesto, když mu pustíte ten bill, když se pouští automaticky ten bill, tak u nás je to o tom, že komitne a 10 minut strne. Povede, nepovede. A nebo to jsou ty lepší, který si těsně před tím komitem spustí sami u sebe ten test a ono jim to proběhne v pořádku, tak to můžou komitnout. Jo. Že opravdu ta, já musím to čestit navíc jako místek, že jak zavede to tohle stalo, tak se tam objeví právě těch 10 minut utrpení. Ale zase je to opravdu úžasný, že víte, ano, máme stále funkční verzi. Případně se k ním můžete vrátit, protože víte, kdy to fungovalo a kdy ne.
To je právě možná vlastnost třeba těch automatizovaných testů. Když se můžete podívat, kdy přibližně to bylo rozdíl. Protože ne vždycky ve zdroje, jako vidíte všechno, ale může vám tohle i pomoct, že to prostě už neběháš rád. Může opak to třeba neběhá měsíc, dva.
Někdy se podle toho pozná, že přišel konkrétní programátor do práce. Ale je to většiná naše výkon, když jsme mohli tohle do té automatické testy.
Taky třeba ještě platí, že většina na firm, který zavede tohle z toho, tak už jsou hodně advanced a jsou docela na tom technologicky dobře. No? Takže třeba jeden člověk doporučuje třeba dělat to, že když jdete někam na pohled, tak zvednáte a máte automatizovaný kompilace a testy. No a když řeknu, že ne, tak jako, se nevím, čem bavit.
Nebo si řekne to o 20 tisíc víc na ale já to mám za přední, ale 20 hodin, 20 dnů, tak
to je. To možná nebude 20 dnů, jako víc jak tíč, ne?
Nebo 200 tisíc, že jim to uděláte.
Tak, ale jako, mě to chce strašně zkušeností a strašně jako politický vůle, nebo jako těch schopností komunikovat s lidma, jo, protože opravdu zavíjí jakýkoliv proces. A jakýkoliv proces, který člověku bude mírně škodit, to je což je každý test. Ten každý test najde prostě každý problém. Nebo ten test, když je to dobře, tak najde problém. Tak tohle to posadit ve firmě, aby to používali, brali na to ohled, to je strašně těžký kolikrát, jo. Nejlepší je buď to přijít do něčeho funkčního, anebo mít takovej ten elán nadšení, který jsme ze školy, což byl náš případ. Že prostě ano, musí být testy, protože musíme byste na to byli vysupovat. Doufám, že i vy taky, jo, až nastoupíte někde po toho, nesmějí se. Tohle to asi, jako už necháme, testy jsou krásná věc na testy, bude asi celá ta přednáška, doufám, že tam něco nahneme do toho, co vidíme dál.
Tak.
Tohle je takový náš subjektivní pohled, to jsme se asi nikde moc, já nevím, jestli to bylo nebo ne, ale je to spíš takový subjektivní pohled ze zkušenosti, jo, o tom, kdy výbavová, kdy ne, a co my toto používáme my, že já bych přidal kolegovi
to tak spolu. Každý příště si někdy půjde debugger, když se hodinu koukáte do toho debugu, a už po desátku se snažíte dostat do toho samého bodu, to vidíte, se třikrát překlikli a překročili ten krok, kdy tam můžete simulovat tu chybu. A podle mě je to neefektivní. Jako když si hodně umíte, tak to jsou případy, kde se s tím dá dostat bude pracovat, ale ve většině případů je to prostě neefektivní, protože prostě místo toho, abyste přemýšleli nad tím, a co tam mám vlastně za ten problém, a chytali chybu v hlavě, protože obvykle v kódu není, vždycky v hlavě ta chyba. Tak vlastně potom místo toho, jak je mačák, tlačítko a chcete najít tam do kolika, co je rychlej, až tam teda dostane, tak jak vám zkoušíte, jaký proměný, co by to mohlo obsahovat, tak si nic nevykoukáte. Takže třeba nám se osvědčilo používat logování. A nevím, si víte všichni, jak se loguje, že udělá třeba logforge, kdo to používal?
Asi no,
a sakra. No prostě, prostě všichni znáte principle, ne, takový systém mám. Tak v podstatě logování je skoro to samý co principle, akorát, že to můžete konfigurovat. Čili řeknete třeba, já loguju v úrovni debug. A ta logovací knihovna se postará o to, že když zalogujete a je nastaveno, že to log nemá vypisovat, nebo debug nemá vypisovat třeba do souboru, tak se prostě zaignoruje. Případně se dá udělat, jakoby, když si děláte, mám logovat debugování, pokud ano, tak děláte nějaký informace, nějaký výpočty a se teprve zalogujete třeba, kdyby právě to volání bylo složitější. A tahle informace, to si úplně rozmíšíte po kódu, což máte úplně všude, kolega hlavně to má úplně všude.
Já to mám teda, prosím, můžu, já to mám všude, já jsem si na to návyk, jako na začátku každý metody, teď i éruju další, na začátku každý metody je výpis jméno metody a v závodkách parametry, jo. Je to takový zvyk a řekl bych, že mi to několikrát, mnohokrát zachránilo kůži, protože jako než abych musel do debugu, tak jsem se kouknul do výpisu a teď vidím, hele, tady mi přišel nul jako parametr, tam, kde neměl. Jo, jenom protože to tam mám, že mám ty výpisy opravdu všude. A výhoda třeba toho, protože je vypustit si to, je v tom, že vy to tam máte stát jako součást stálou toho kódu, ale můžete to třeba zaběhnout toho programu měnit to nastavení. To znamená, za běhu programu už se vám nechce vidět všechny ty miliardy debugových výpisů, těch hladících výpisů, který tam třeba mám já, a chcete jenom vidět ty, které jsou informační. Když tam dáte informační výpis, teď jsem odebral soubor, teď jsem nahrál soubor tam otec. Warningy, jo, jsou 4 úrovně debug, info, warning, error, fatal, no, a trace, ale to je detail. A když si můžete za běhu toho programu, když to máte dobře udělané, tak za běhu toho programu změnit cokoliv z toho. Nechci vidět vůbec nic, chci vidět všechno. Chci vidět jenom výpisy z třídy, já nevím, nahrání souboru. Nechci vidět výpisy z třídy nahrání souboru, což je můj příklad, protože vzhledem k tomu, že mám všude v každé metodě a když tu metodu volám prostě 400x, 600x za minutu, tak bych tam měl 600 výpisů. Takže vypínám selektivně jednotlivé metody. To je ta hlavní výhoda. Další výhoda je to, že vy si můžete v podstatě nastavit, furt máte ty samý výpisy v tom kódu. To je to, co říkal pan Herold, to, co má zmíněný minimálně v tom učebnici jazyka C, že výpisy jsou stále součástí kódu, nikdy nemazat výpisy. Jo. To logforge vám to krásně umožňuje, bez kompilace vypnete výpisy, ale ty výpisy tam jsou, kdykoliv se zapnete, kdykoliv se můžete případně zpětně najít nějaký logovým souboru. A logforge, který my používáme, je i plno jiných. Samozřejmě umožňuje, že vy to třeba posíláte jinak, ty logy. Jo. Login takovýhle a takovýhle odesílám mailem. Odesílám mě do event logu ve Windowse. Jmenuji, že jsem tady, ale tady to funguje. Na centrální
server. To bylo to funguje.
Dobrá, no, já jsem to ne to nebyl.
To se jenom nastaví do Windowse, to je tak jednoduché.
No já si myslím, ale já to řekl, jak to asi vypadá v tom event logu, že to funguje. Jo, nehledě k tomu, jak bych rychle doplnil ten event logový soubor.
Ne, třeba jednoduché. No, ještě potom budeme mluvit o kontrolerem. Tak my jsme třeba měli problém, my jsme měli nějaký kus programu strašně pomalej. Tak jsme na to přišli člověka, který se jako testoval a nakonec přišel, abychom u zákazníka vypli logování, že se to zjistí 80%. To je to věc, ale já to nevěděl zrovna.
Jsou metody, jak ty logy potom z toho vyházet, či vlastně vystavení nějaké verze.
No, při vystavení té verze v podstatě se zákazník to vydá jenom jinak nakonfigurovaný Log4j. A dejme tomu, že to nevypisuje na konzoli, všechny kromě debugu to vypisuje do souboru a debug se nahazuje.
To je
jako ještě... No, podíhá víš, že spolu je asi o 4% maximálně.
No tak, ale v případě, když tam uděláš if, log, pokud se má logovat na webu,
no.
Tak ono to samozřejmě potom už je výrazně rychlý, nejenom 4%. A ono jako, my jsme je nevyházeli, my jsme jenom překonfigurovali odporučení, aby tam nebyl. Třeba v případě, že uděláte fetch nebo C++, tak můžete používat preprocesor, ale třeba v té Javě nám se taky osvědčilo, že to máme u toho zákazníka s těma logama, protože opravdu prostě nevýhoda debugu je, že to prostě tam musíte pustit, to nakonfigurovat, u některých počítačů je docela problém, protože když to máte instalaci u zákazníka po pomalé lince, tak jako tam napojit ten debugger od vás, je docela složitý. Právě proto je pak lepší to logování a obrovská výhoda je, že to můžete udělat zpětně, když teď se mi něco stalo, co s tím bylo. My se pak ještě budeme zmiňovat o tom o nějakých topbackách, tak můžete to prostě poslat mailem, ty logy, což je výborná věc prostě.
No. Ale já si myslím,
že... Ještě k tomu třeba některé firmy opravdu zacházejí používání debugů, přesně těch důvodů, protože na tom pak lidi tráví víc času, ale zase já si myslím, že jako to striktně zakázat je kravina. My to používáme, ale jako občas prostě jsou ty případy, že to člověk jako nakopne, ale tyjo, na ten úplně blbý, tady to je jasně vidět, jo.
Protože jsou taky lidi, kteří jsou velmi efektivní debugů. Možná někdy ty existují. Ale aby jsme to jako tady v podstatě jediný. Já si to myslím, to, jo, je to, abyste si mysleli, je to naše subjektivní zkušenost, ale opravdu radši logovat, než to někdy zkoušet debugu.
Třeba v případě, že máte několika serverových programů, kde si také přehážete můžou být zprávy, tak to prostě nemůžete udělat debugem, protože přesto tam, tam bych se zastavit, to je docela složitý, je to, takže když to si toho, anebo když se tam toho děje hodně, když prostě třeba přijmete tisícovou zprávu, a u ní něco stane, tak jako tam to nasimulovat s tím debugem docela složitý. Jako můžete dát podmíněný breakpointy, ale ten pak jako to je někdo složitý, je to podmíněný.
Já to jenom dobrý, že to není jenom vaše subjekty, nebo jako, že to je vaše subjekty, to je jasný, ale že to je potvrzený jako i jinýma lidma. Takže to je asi obecná zkušenost, to, co jste říkali na začátku, že prostě člověk v tom debugu umí přemýšlí o tom kódu. A kvůli tomu třeba čtení kódu a review jsou někdy efektivnější, protože tam lidi přemýšlí o tom algoritmu a jako snaž, je někdy efektivnější debugy, když se na to někdo jiný podívá a řekne, že tam máš jedno rovná se místo dvou rovná se v tom isku, že jo?
Jo,
no,
jo,
to jo. No. Tam měli jenom porovnávali předby rovná se a měli nějaký metody volání a oni chtěli vidět, jestli je nastaveno true nebo false, ale oni tu databázi měli uložené jako jo nebo no, jo, já nebo náš. Nějaká metoda, rovná se v uvozovkách, jo, a on to takhle ladil půl dne, až byl to celý nešťastný a zavolal mě, a proč to nejde, tady takhle debugger mi ukázal, koukni, tady je jo, a mě ta podmínka tam stejně neskočí. Já no, tak jsem mu tam napsal nějaký boss a bylo hotovo, jo, jako, ale naučil jsem o toho, jo, přece. Ale to je opravdu o tom, že v tom debuggeru spíš jste schopnej někomu, jako spíš podle mě je to o tom, když si tam toho rubil a proč mi to nepaká.
Ale
kdyby si
těm
drinkům
zapasal
interim,
tak by
si
vypadal jako
mátka, ještě by
to
chodilo. Ale já bych tomu nedovím, já. Ne, já to říkám z toho důvodu, že podle mě existují lidi, nebo existuje prostředí, kde je debugger výhodný. Nedovedu si to představit, kdy někoho vydělá assembler, jo, bez debugru, jo. A pak jsou lidi, kteří možná v tom jsou,
funkční,
ale jako, proto říkám, je to subjektivní, nemůže to vždycky platit. Jenom proto,
že když se to napřed naučit ladit čtením kódu, než se to naučit napřed ladit debugger, a pak se horko těžko přeučovat na to.
Tak, tak, ale ono to se není, podle mě není od věci u mě obojí.
No.
Ani vlastní rozdání.
Tak, teď už toho necháme a jdeme dál, protože určitě všichni, nebo teda, mám to určitě hlavy v hlavě, ale když si říká, musím ten program napsat ďábelský rychle, jak říká ďábelský kodování. A snažíte prostě ten kód napsat rychle, ale musíte si rychle. Takhle, ne, snažíte se napsat rychle, aby byl ještě rychlej. Ale musíte si uvědomit, že každá hodina vývoje stojí peníze, takže je lepší, a dneska ty stroje jsou fakt našla pan. Tak je lepší to prostě, samozřejmě to přemýšlet, ale nějak napsat, a pak když si pustíte profile, tak najednou zjistíte, že 90% času vám trvala úklidná kravina, prostě udělali jste tam omlouvné podmínky, když jste zavolali, a najednou prostě si myslíte, že se to opravíte, ale jste prostě o několik set procent rychlejší. Právě jenom kvůli tomu, že jste tam nad tím pustil ten profil. A pak si řeknete, proč já jsem tam tamhle ladil tu kravinku, když jsem nakonec tady prostě měl obrovský problém, který mě v životě nenapadl, že tam je. A proto je v podstatě důležitý
až potom, když ten kód napíšete na to teprve použít profilem. A když přijdete na to, že to napsali tak, že to nejde použít, nebo že to nejde přepsat, nějak optimalizovat, tak se prostě na tím přednete na ten kousek toho programu, který by teda měl být opravdu rychle, prostě přepíšete tak, aby rychleji byl. Napíš to znova. Ty to není takový problém.
Tady je kolik přizvá, ono tady prostě platí klasický pravidlo 80-20.
No,
někdy je to jako to záleží, taky někdy zažijete 93,7, 97,3 a podobně. Prostě 20% kódu vám sežere 80% procesorového času nebo času v té aplikaci. A je strašně malá pravděpodobnost, že když se trefíte zrovna, když vezmu tady to je čas, takže se trefíte zrovna do toho kódu, který tenhle ten dlouhý čas sežere. Spíš jste se při ladění, když to ladíte podle hlavy, trefili do toho, že jste o 50% zlepšili tenhle ten kód. Tudíž se dostanete na 95% původní rychlosti. Když to potáhnete nějakým profilerem, později vylepšíte tady 50%, uděláte tady 50% zlepšení, ale jste na kolika? Na 50%? Já nevím, jestli jsem to vyšetl dostatečně, ale v podstatě vy, když upravíte radši tu část, která trvá 20%, která trvá 80%, tak mě získáte hodně víc. Jo. To je potřeba si uvědomit a druhý, co je potřeba si uvědomit, nebo vyvíjíte to sami nejspíš, kde bude těch 20%.
Protože ono to je skrytí třeba to, že většina třeba, když pustíte počítač, tak to na ně nedotrvá. To, že prostě tady načtete disku megabyte, tamhle přijede hlavička, načtete 200 kilo a celou dobu vlastně ten disk takhle lítá. A když prostě pak vezmete a načtete celý do paměti, tak se dostanete na nízkou tu dobu. A tyhle ty věci obvykle zdržu počítačů. Ne to, že tam máte ten algoritmus neefektivně, ale když ho máte neefektivně, tak ho prostě přepíšete, ale jenom v případě, že prostě trvá dlouho, takže nebo že ho potřebujete počít často, což je to samý, že trvá dlouho.
Nebo si na něj stěžuje zákazník. Takže vy v podstatě asi se přichází na to, že vy sice přemýšlíte při tom psaní kódu, rozmýšlíte, ano, udělal tohle efektivně, nebo ne, abych tam náhodou neudělal nějakou prostě kubickou závislost a podobné věci. Jo. Ale nikdy to nedovedete do těch smyslů, abych tam vytvářel na podpořílení konstrukce go-to a podobně hlavně
mému konstrukce různý.
No, opravdu namátí a takovýhle, protože vy tam netrpíte zrovna těch 80%, jo. Takže je lepší to prostě psát hezky, psát to elegantně, celkem dobře, ale neřešit to. Ale je to třeba taky s tím přemýšlet.
Jo.
Abyste nebyli právě, my jste s těma německýma kolegama měli ty problémy, že někteří nepochopili objektivní programování. Takže tam byl ten problém, že oni vytvářeli v podstatě aktivně vytvářeli ten kód, který spořili 80%. Ani by to chtěli.
Ještě jedna věc, když potom ten profiler, tak on tím během vám ovlivňuje to měření. Protože samozřejmě, když to máte v tom profilem, tak to najednou běží 3x pomalej, protože on tam dělá spoustu, prostě, co se pustilo. Ale když potom to třeba běhá z databází, tak to vám najednou jakoby skrybě tak, teď to zjistil dvakrát, ale ve výsledku to zase nebylo tak vyslení, protože ta databáze běžela na stejném stroji nebo na jiném stroji a ta trvala stejně dlouho, ale ta část, kterou jste profilovali, tak se díky tomu zpomalení tím profilem třikrát tolik neprojevilo to, že nakonec vlastně ten problém je v té databázi. Proto jakoby i těch interpretací těch výsledků si musíte dát problém, pozor na to, aby jste nebyli ovlivněni tou databází. Trošičku řešením tohoto problému je, že používáte mini profiler, to je v podstatě takový jednoduchý programek, kam řeknete vstupuji do bloku, tomu dáte jméno, on si zaznamená, že jste do něj vstoupili, uloží si ten čas, pak řeknete ukončuji ten blok, on si teda uloží, jak dlouho to trvalo, a pak vám na konci prostě vybleje výsledky a... Vypíše vám výsledky. A tam to takhle vidíte. Výhoda tohohle toho je, že to máte celou dobu integrovaný ty aplikace. Tady třeba máme prostě děláme dobré aplikace, na konci webové stránky je prostě takhle výpis poznám toho profilu, aby se tak neviděl, ale my se můžeme libovolně kdykoliv podívat do toho kódu stránky a tam uvidíme. Renderování téhle stránky stálo trvalo 400 milisekund. Ono většina aplikací tohle to bylo dost, webových aplikací tohle třeba má, ale osvědčilo se nám to a dokáže to jako člověku trochu na pomoc. Co tam přibližně trvalo, proč ta stránka trvá dlouho. Třeba u těch webových je spíš problém, že vy jako zakráte reload, jako si vedete stopky, jako si jako počítáte, ale musíte si vzpomínat, že tam nesmíte zapomenout na to, že ta webová stránka měla 3 MB, takže vám prostě trošičku ušla a teď ten browser ten tím má plno práce, takže taky, a když prostě počítáte, to někdo jako vypíše, tak najednou zjistíte, že na straně serveru trvalo 100 milisekund, ale vyzobrazovalo to 5 sekund. Takže proto je třeba tyhle ty profilery dobrý použít.
Já bych to na první dveřil.
až se dá ty věde.
No, že chyba ani u vám, bude chyba vysvím. Tady v podstatě shrnutí optimalizovat, až když je potřeba, sám rozumně a na optimalizaci nebo na to hledání, co optimalizovat, víc si ten profiler, případně tyhle mini profilery. Kolega, u kterého jsem pracoval, tak ten mi to jednou zhodnotil tak, jako my už nebudeme psát C++, protože to trvá dlouho, řešíme tam nějaký ty věci s tou pamětí a takhle. Když to napíšeme v Javě, je to sice trošku pomalejší, ale dáme tam rychlej stroj a bude nás to stát stejně mít. A nemusíme za chvíli řešit. Případně to prostě protáhneme profilerem. Zákazník zaplatí další stroj, ale bude to pro něj celku výhodnější, slednější nakonec. Jenom protože jsme neřešili ty věci, co by se třeba v té kusku optimalizovalo.
My ještě třeba uznáme, jak používáme produkt J-Profiler, se jmenuje. To je třeba škodný. Když to třeba nějaký open source, která to mají většinou problémy, že třeba neumí jedek a jedna bytku a tím nepravíme. Je ten J-Profiler dostat bude. Když jsme říkali ty technosti, názvy, které jsme zapomněli.
Já můžu dál už asi pomoci.
No, to určitě všechny.
No, jenom jestli nikdo nesmí, tak je to fajn.
Pokrávám díl. Statické analýzy kódu. Tak, co to je? Já už jsem to vlastně ukazoval. Někdy pomůže třeba nejčastější statická analýza kódu je překladač a varlingy. Já to všichni znám. Prostě vezmete ten kód a on vám to s tím něco vyhle. Ale ten kód ještě není příštěný. Třeba takovýho statického. Samozřejmě ten překladač není všechno, jsou ještě další nástroje, třeba všichni určitě znáte hledání duplic kódu po Print and Paste, to určitě tady oblíbený, ale já myslím, že pan Hrot nám tím vždycky vyrožoval, že to používá na semestrálky, tak taky nekopíruje.
Máme to na semestrálky, na čeho to máme.
Takže nekopírujte semestrálky. To jenom tak vyopravit, jednou kamarádovi přinesli jeho vlastní semestrálku a nesmazali nadpis v tom souboru. Jako. On říká, to je nějaký podobný, to by dělal na hodu a to za tam jeho jméno. On dělal už jako vyčistý hodně v té době. Takže třeba prázdný cash, další třeba typy různých chyb, je prázdný cash, třeba dodržování coding star, napříte se coding staré. Nebo nějaký další typ, třeba že máte print f, a jako jeden z těch argumentů mu nedáte kary rodička, ale std string. Protože některý překladače máš na spát, to neupozorní, jedno vám to padá. Prostě dá se tam vyhledat nějaký jenom tím, že máte nějaký program, který prochází ty kódy, najít spoustu chyb. Třeba ten checkstar, který jsem tam minule před chvílí o něm se zmiňoval, tak ten je docela dobrý na tohle, nebo ještě print f.
To je zajímavá zkušenost, protože my jsme takhle přijeli do toho Německa na poradu jednou a oni měli strašně dobrou z začátku a furt měli nějaký problémy a furt to padlo a bylo to schopný to v jednom uživatelském prostředí. A jeden ten kolega se takhle přihlásil a povídá, já jsem našel úžasný nástroj, který nám odstraní všechny chyby, jmenuje se Pine Bug. Jo, že my tím protáhneme všechny ty zvonáky a nám najde všechny ty chyby. Jsme na ní tak koukali, všichni Němci se zarásali a my jsme se jich zahalovali. Nikdy to nespustil do toho, myslím, že to jednou zkusil sám u sebe na počítači, vylezlo mu z toho tisíce warningů typu prázdný keče a takovýhle, a nikdy to nepoužil. Takže ono je to taky nepřeceňovat, že se to jmenuje fajn, tak ještě neznamená, že vám to najde chybu, to si spíš zaplaťte tamhle. Testera.
Jako najít dobrý testery, to je těžké. Ještě potom jedna věc, kterou teda nevím, proč se to vlastně mezi statické analýzy kódu, když to vlastně není statická analýza kódu, je pokrytí testy. Test coverage, já to říkám vždycky pokrytí testů, ale to pokrytí testy.
To je asi dál.
Pokrytí testy. Test coverage, když píšete program, dáte obrovský množství zdrojáků, pracuje na to víc lidí a někde je těžký poznat, který ty kusy toho kódu jsou testovaný. Prostě to toho nevíte všeho, jo. Takže se používá právě tenhle nástroj, který vám řekne, který kus kódu byl navštívený. Prostě pustíte test a ten vám vygeneruje, který blok byl spuštěn. To znamená třeba blok je i podmínka, cyklus, podobně, jo? Takže cílem je samozřejmě co největší pokrytí testy. Ale když máte 100% pokrytí, tak to ještě neznamená, že tady nemáte mít žádnou chybu. Třeba takhle krásný příklad. Počítej dva parametry a vyděleme A děleno B. Takže když pak zavolám testu počítej 10 čárka 2, tak mám pokrytí testy 100%. Protože všechny tyhle ty kosy kódu, které jsem napsal, jsou
otestované.
Ale jakmile zavolám 1 0, tak dojde k chybě dělení 0. Já vám pak ještě to dokážu dál. Takový příklad na Velocity, to je jeden produkt Apache. Tady jsou nějaký Java soubory a tady a nebo musíte zločit. Tady máte napsáno, jaký je pokrytí třída, třeba tady ta třída vůbec není testovaná. Tahle nějak je, když se budete na procentuální množství metod, když ta metoda byla aspoň jednou naštívená, tak třeba tady 67%. Když si vezmete bloky, tak najednou to už je jako mnohem horší, že máte if a else, tak to jsou tam bloky a to se podívá třeba provide testing, že jo. No a to už je to jako horší, no a těch řádků to je taky tak nějak ještě horší. Takže já když ukážu ještě další, tak ty pokrytí testů vám dokáže dělat takovýhle krásný report, kdy máte ten hrtovou stránku, kde je ten váš java kód, a to červené znamená, že to nebylo puštěný vůbec, ten váš test. Nebo teda ten kus toho kódu. To zelený, že to bylo puštěný, to je to dobře, a žlutý, že bylo jenom kousek. Třeba tady ta podmínka, ale ten return tady nikde nenabije. Takže takhle vy vlastně můžete snadno se podívat do toho vašeho výkonného kódu, třeba který počítá ty peníze, že jo, ty miliony tam vítají, tak jestli jste otestovali všechny ty možné případy. No a tak se prostě kouknete na report a tam to je. Je to nutné.
Já nevím, jestli je to trochu jasný, kdybych tak nějak zopakoval dvěma větama, to já mám strašně rád, jo. Zeptejte si vždycky, když vám někdo mluví půl hodiny, tak mu řekněte, teď mi to řekni dvěma větama. Tak v podstatě vy napíšete test na jednu metodu, který má otestovat, že ta metoda proběhne v pořádku a že vrátí přesně 100, třeba, jo. A ten test ale proběhne tou metodou tak, že tady v tom ifu skočí sem na ten else, tady skočí sem a tady proběhne ten for jednou, tady ten if proběhne, jo. A tady už nic. Tím jsem pokryl v podstatě tady ten kousek, tady ten kousek, tady ten kousek, tady ten kousek, jo. A mám pokrytí, řeknu 20%, 5%, něco takového. Když tomu napíšu další 2, 3, 4 testy, které budou dávat tý metodě jiný parametry, třeba sem a sem, a teď budou to zkoušet různý další možnosti těch parametrů, tak se postupně dostanu do jiných větví toho těch ifů, forů a všeho a tím postupně pokryju celý ten kód. O tom to celý je, že najdu ty části kódu, který jsem otestoval, který jsem tím testováním pokryl. Já jsem to řekl dostatečně, byly to 4 věty.
Ještě trošičku doplním, by to nebyly jenom 3 věty. Vy můžete taky samozřejmě, jako, jak jsem tam něco počítej A, B, to zavolat, že jo? Jenomže to ještě neznamená, že vy kontrolujete ty výsledky, až to všechno jste jako testovali. Takže vy ten kód pustíte, takže když jste to poslední pokryt testu, tak prostě tam nezavoláte všechny funkce s všema parametrama a netestujete žádný návratový hodnoty. Tím jste to sice nemáte to poslední pokrytí, ale nemá to úplně k ničemu. Takže jako třeba některý firmy mají, že musí mít 80% pokrytí testy. To je kravina, nic takového neudělat. To měla bych informace, jak moc to přibližně teď je dobře, a ne abych generoval testy, které nedělají nic, jenom proto, abych splnil nějaký firmy nařízení.
Tak se tam už to ukončíme. Tohle to pokrývání běžně, ale ty nástroje, které jsou zase potřebují být drátovaný do kohodu, do toho zdrojáku, a nebo
GCCčko podporuje GCO, se to jmenuje. V podstatě taky to je ten parametr, jako G-coverage, který vám potom slušeně tam zakompiluje do toho programu značky, a jak tam vlezete do toho bloku, tak tam hodí značku, a díky tomu pak můžete mít ty reporty. Pak existuje třeba ten je docela dobrý, my třeba pro Java používáme EMA, což je taky nějaký takový testy, a ten v podstatě funguje tak, že máte dvě možnosti, buď se změní class loader, já nevím, jak to je, jak měl začne tu žádnickou třídu, tak ji projde a celou ji prostě označkuje a pak ji nechá pustit. Jo, ji změní samozřejmě, takže tím se udělá tím se dělají ty značky, a nebo pak to umí ne za běhu, ale v době kompilace, že ještě to jednou prožene a umí to nadejít. Takže třeba ten výhoda právě toho mainu je, že to nemusí integrovat, tam v podstatě už ta podpora pro MCMI je rovnou, takže řeknete tam já chci EMU a ono to na to v podstatě bude při textech generovat pokrytí testy. Ale samozřejmě ty pokrytí testy to zpomaluje zase, když tam děláte ty značky, takže zase to musí občas vyprodit, když se třeba vidět, jak jsou ty testy výkonní.
Můžu slovy, tady, jak byste se ptal, je to potřeba někam nějak to jako toho zadrátovat, anebo použít třeba ten mail, kde vy mu řeknete, potestuj mi to a on už ví jak. To jsme se nadřeli právě k tomu mailu, že on to má v sobě. Pomalu to asi ukončíme.
Máte furt, ještě můžeme tady, já nevím, tak 10 minut.
A no, my se stejně pochytíte, nebo jste sama bych skončili, protože já...
Jo, ještě tady...
Tam už se zabujeme, tam je akorát o tom, že vy jste se stejně učili s těma testama. Úloha testera je strašně nevděčná. To nevadí.
Záleží na publiku hlavně.
Chcete ještě 10 minut?
Tak jo, tak 5 minut, tak můžeme.
A pak začnete
to otázky, že? Jo, úloha testera je nevděčná. Tester vám najde problém, který potom řekne tomu programátoru, že nikdo ho nemá rád. A za další, nikdy neotestujete 100%, nikdy nejste schopný udělat 100% testy. Takže tady to, co jsme vám tady teď vyjmenovali, to znamená hledání pokrytí testů, testy, statická analýza kódu, sbírání chyb od zákazníka, logování, debugování, to všechno umožňuje vytvořit nový testy nebo najít chyby, ale nikdy nejste na 100% jistotě, že máte všechno funkční. Tím se nikdy nic nezmění, prostě to by, ne, to by nikdy, nikdo by nezaplatil 100% funkční kód, anebo kód, který by jsme měli všechno 100% pokrytí. No to jo, ale když lidi pošle družici, tak ní je 15 let starý počítač, který má 15 let starý program, ale tím určitě.
Tak ještě teda, když jsem tady udělal těch reportování zákazníků, všichni někdo koukáte Windows a tam bych program, tak dělal takový zkučí okýnko, chcete informovat vývaře o chybě? No, to vyčali, protože ne, ale třeba vaši zákazníci to vyplnout nemůžou, teda my nepůžáme tohle z toho, my používáme všechno něco jiného, ale těmto těm systémům se říká tollback. Nemělo by se říkat tollback, protože to je registrovaná ochranná známka jedna implementace, ale prostě my tomu říkáme tollback. To je, když zákazníka se nastane chyba, tak o té chybě se vám pošlou informace. Spectrace, o tom, na čem to běželo, informace o prostředí. V podstatě co budete potřebovat, abyste zopakovali tu chybu. A celý se to pošle vám. Takže my třeba to máme, jakmile vidíte výjimka, tak se nám pošle mail, který máme na speciální adresu na tohleto, ten nám dojde, my se na to podíváme a výhoda toho je, že když vám zavolá zákazník, že je, my tam máme nějakou chybu, nám to nefunguje, tak my si to budete do těch, jo, už to tady vidím, dobrý, my to opravíme. A už vlastně vidíte, je to tam je za chybu, nemusíte volat tomu zákazníkovi a říct, a co jste dělal vlastně, to vy se tam vidíte, co ten člověk naklikal. I dokonce třeba který položky odeslal, znajíčně, co to nevím. Ale, a jo, samozřejmě jako naši zákazníci to nemají možnost vypnout, ale dost to třeba to je dobrý jim to umožnit, nebo je třeba podepsat zetelově, že to musí odesílat ty informace, že jsou tajný a tak. Jako. No ale je to obrovská výhoda, protože my dokážeme proaktivně, skoro teda už je trochu reaktivní, proaktivně odstraňovat chyby. Ani by musel zákazník nám zavolat a říct, vy tam máte chybu, je to prostě něco, a můžete prostě na to reagovat. Což je dobrý, nám to hodně osvědčilo a Mozilla to má taky vlastně, ale bohužel jenom ve vědoucí instalaci. Když stáhnete Firefox, tak ten Wind nemá
zase Firefox.
Už jim Linux
ne,
ale Wind ne. No, většina instalací bohužel třeba Firefoxu v Linuxu, ten tolpek systém nemá, proto verze Linuxu je mnohem víc chybová, než ta Linuxová, protože tam to všichni je to pil. Teda, kromě...
Kromě
90%. Ne, tak...
Ne, tady... Jenom takovou poznámečku, když jsme připravovali tuhle přednášku, tak jsem říkal jako vám, když zavolá zákazník, tak ty máš před sebou ten mail a vidíš, co on má za problémy a řekneš mu, no my víme o tom vašem problému, protože říkal, ne, to nemůžeme, takhle, protože když bychom mu to řekli jednou, ano, my víme o vašem problému, tak příště nezavolá.
Mě by ta vlásky to plně důležitý, ono zase ne, pokud si ty chyby poznáte, jak moc je to důležitý a to chtěl jako úplně...
No to je hlavně, když mi to naučí, že ty o té chybě víc, tak už to bude nevrhovat, jo, ani s novou chybou. Takže jinými slovy fungovat tím způsobem, mně přijde mail, protože tam má problém, já o něm vím, a když zákazník volá, já vidím na displeji, že to je on, odevřu si ten mail, přečtu, že to má za problémy, vezmu to, ale nikdy mu neřeknu, že o tom vím, že už o tom vím 5 minut. To je taková poznámka praxe, jak by to nemělo mail, protože pak tak nebude platit.
Další věc, to je strašně důležitá a to vlastně to není tak technologická věc, to prostě je nástěnka, to znamená tý sdílení informací. Určitě všichni znáte prostě Google, to je největší sdílení informací, jaký existuje, ale občas potřebujete i jakoby ve firmě, protože Google to přece jenom najdete někde na čtvrtý klik a ne na ten první. Takže je potřeba v podstatě to firmní stříbro, ty znalosti, si někam ukládat a každý člověk je ochotný ty informace třeba prostě přiznat to, jak v tom getu dělat, aby to chodilo s té posmičkou na všech platformách, tak to potřebuje někam prostě si zapsat. A když to pro ně bude jednoduché, to zapíše. Kdyby mu to někdo přinášelo komplikace, tak se na to vykašle a ten člověk, který to bude potřeba přijet. A když to bude pro ně jednoduché, zapíše to tam, super, prostě, a ty informace už tam jsou. Občas může být problém, že když to pozná, tak už zase neví, kam to zapsat, takže se musí dělat nějaký restrukturalizace třeba toho systému. Tohle to je strašně moc důležitý a dost často je třeba i podceňovaný, některé firmy to nemají, a je jedno, jestli používáte nějaký webový systémy, třeba neříkáme Wiki, asi Wiki konkrétně, nebo jestli si někam na disku prostě upravujete textový soubory, kam si to píšete, nebo to píšete ve Wordu. Důležitý je něco mít, nebo třeba to máte na nástěnce prostě vytištěný a nalepený, to je taky docela rozumný. Protože když to pošlete třeba mailem, tak pak nemáte aktuální verzi, protože prostě ten člověk, který přišel po vás, tak ten už to nemá, takže to neví, že to vůbec bylo, nebo všichni to mají poslaný, ale nemají to nejnovější verzi, a když to bude zase posílat, tak to pak všichni zavolení mailama, protože když máte 30 lidí a všichni posílají také spoustu mailů, tak se v tom ztratíte. Takže moc důležitý, to je často podceňovaný a není to o technologii.
No, nám se třeba dostačili ty opravdu technologie Wiki. Jo, každý může editovat, jednoduše vytvářet novou stránku, a je to opravdu na každém, ale důležitá informace, těžko tohle prosadit ve firmě, jo. Protože všichni jsou zvyklí prostě, jo, to opravím, hotovo, opraveno, našel jsem chybu, hotovo, opravil jsem jí, a tam ten jí zase bude hledat příští týden znova, jo. A takže tam funguje u nás ten způsob, když šéf najde chybu, nebo má od někoho chybu, zeptá se toho člověka, jestli ví, jak to opravit, ten případně koukne, jestli to někdo neopravoval, fajn, najde řešení, nahlásí šéfovi, ano, opravil jsem to, našel jsem řešení, fajn, ale šéf musí okamžitě zpátky na něj tlačit a teď to zapiš do nějakého místa, do toho našeho centrálního, my tomu říkáme, zapiš to na kliky, zapiš to tam, jak to řešil, aby to příště někdo našel, protože ty lidi vám to sami o sobě dělat nebudou. Já jsem s tím bojoval do 3 roku, s tím se lidi tomu donutil a už nám to zase upadá. Teda.
Ještě úplně není někde teda opravit kódu, ale třeba o tom, že aby vám na Oracle fungovalo nějaká třeba posilu nebo něco, musíte přimusela si nastavit tohleto. A to jsou věci, které tam nejsou chyba v tom programu jako takovým. Ale je to chyba vlastně toho prostředí okolo. A to je docela důležitý si někam ukládat.
To jsou takový obecný informace, už od toho, jak to kam volat, když je hoří, až po to, jak si porátla třeba.
Tak, jak jste viděli, tak všechny ty nástroje, které jsme vám tady také prezentovali, tak vlastně by nemohly fungovat jeden bez druhého. Když máte chybu, tak je důležitý umět sledovat seznam změn, který opravují. Když máte kontinuální integraci, tak to od někud musí brát, takže potřebujete se verzovací systém. Jaká změna způsobila selhání kompilace a kdo ji provedl? Když vám prostě při té kompilaci v tom kontinuálním bylo něco selže, tak by tam taky. By bylo dobrý, kdyby to rovnou dokázalo říct, no a co udělal teda ten člověk, tenhle ten commit, abyste mohli začít nadávat. U kódu potřebujete zjistit, kdo je napsal, kdo je, proč je dělal. Potřebujete, třeba když máte systém, jak se říká ten Stoneback, že systém automatické zpětné vazby, tak aby vám to prostě řekl, no to už máme, to už tam tady někdo nepracoval, je to teda ta chyba, tenhle ten bug. Nádherně to má propojený vlastně Mozilla, tak když se podíváte, tak oni mají Tinderbox, se to jmenuje. A tam, když prostě něco nareportujete, tak se můžete hned dozvědět, který to vývojář to prostě způsobil a osobně mi chvíle
dáš. No, to jsou takový, když to krásně propojíte, tak pak vidíte i ten, i tu věc, že když zadal požadavek na novou kávu, hodí káva v tom automatu, takže do týdne se vám zlepšila kvalita. No, to bylo třeba ideál, který by viděli rád uvedení. Poslední slide. Je to takový shrnutí jenom jako
korupatě.
Na to, aby to fungovalo, na to, aby tým fungoval, není to potřeba jenom programátoři, ale i někdo, kdo má takovou tu vizi okolo, jak to dělá, dá jim ty nástroje, ohlídá je a celý to udržuje dohromady. Jo, verze, nevím, testování verzí, automatické testování konfiguruje a takovéhle věci, takže není to potřeba jen tyhle věci, není potřeba peníze zákazní, ale i tohle okolo. Ty ostatní věci jsou samozřejmě taky důležitý. Z mýho pohledu je to asi všechno. Děkujeme za pozornost, tak
já se bych pochrátřil trošku zkušeností spíš toho pohledu architekta. Tak mám ty zkušenosti z různých technologií. Takže jsme tady mluvili C a Java, je to úžasná věc, tady ty dvě technologie jsou v podstatě tady jakoby napojený na tyhle různý systémy nejvíc.
Ale setkáte se se systémama a s aplikacemi třeba typu Oracle, který tady to nepodporují téměř vůbec. Jo? To znamená, že více či méně všechno záleží na metodice a metodologii, kterou si v té firmě nebo někdo nějaký architekt nebo nějaký metodolog vyšlo. Jelikož máme ty projekty na to, na to reklam a děláme, tak prakticky o čem tady říkali kluci, to tam není a nefunguje. Všechno je to na těch lidech. A říkám vám, že je to sranda teda, jo? Ale pokud to do těch lidí jakoby vštítí, to jak to mají dělat, tak potom je to nádhera a všechno to funguje. Druhá poznámka, když, jak jste tady hovořili, logování trestů, trasování, debugy a tak dále, v podstatě, když začnete tvořit systém, a říkám systém, ne aplikaci, systém, systém to není jenom ta věc, ten kus kódu, který uděláte, ale systém je aplikace, okna, databáze, soubory, diskety, všechno, co k tomu má být. Tak se musíte opřít na začátku rozmyslet, co chcete. Například, když zapomenete na logování, tak za rok toho projektu potom dostat je taková práce, že podívejte, půlka toho týmu toho nechá. Jo? O profilerech a takovýhle. Profilery nesouhlasím s tím, že profilovat ten systém až po.
Jako průběžně, já říkám, že když je ten celý krok hotový, jako průběžně, ale nemyslím si, že jako
myslím si, že ten profiler je dobrý ve fázi, kdy si myslíte, máte release 1 a najít ty úzký místa. Profiler obecně nejde o to u profileru najít, že prostě teď vám to zahodí ten procesor, já nevím, tak a tak. Důležitý je, že víte, že třeba čtení disku trvá dlouho a teď budete přemýšlet, a co já, koupím ten disk, jo, nebo koupím, já nevím, větší ramku, aby se to tam všechno sešlo. Důležitý taky je u toho databáze. Většina systémů, co aspoň já teda znám, tak používají tu databázi. A ty místo tohle pustí dvě. Jak ta aplikace, tak ta databáze. Jo? Takže na to ne to funguje. Mnoho projektů se soustředí, nebo ty vývojáři se soustředí na tu aplikaci a zapomenou na tu databázi. Jo? Což je pak průšvih, protože jakmile to volá zákazník, že mu to spadne na nějaký čas, tak to už je prostě to kolem toho lítáte a nosí dny, kdy prostě fakt se nespí a řeší se to. Protože dneska ty projekty spíjou centralizaci k hostovaným aplikacím a ty se prostě používají spolu od online. A hlavně vy nejste schopni v době vývoje přesně určit, kolik těch lidí to bude využívat. Jo, to, že někdo udělá opisy, je úžasná věc, ale oni ví, že ty opisy jsou na jednom stroji. Jo, ale to, že uděláte web aplikaci a v jednu chvíli tam dělá prostě konkurentně 800 lidí, to je prostě, to si můžete maximálně myslet. Jo. A ty aplikace většinou nejsou vůbec vytvořit. Obecně se zapomíná na výkonnostní testy. Vůbec to zvládne, ty disky, ty stroje, na to se zapomíná. Jo. A pak je těžký s tím něco dělat. Tak, jak jsem řekl, Oracle je špatný, pokud můžu mluvit za Microsoft, tak oni si taky už uvědomili, že by mohli poskytnout vývojářům trošku víc nástrojů na tohleto sledování změn, vzbytě CVSK, na buildy, na testování. Takže kdo by měl zájem, tak užíval Studio Team, tým systém je ohromná novinka od Microsoftu. Já osobně si myslím, že než se skutečně rozjistí, co všechno umí, bude tak rok, ale je to ta největší novinka, co je. Další věc s testováním, vy jste říkali, že testujete více či méně ty funkce, jakoby, že máte málo testerů ručních. Je to taky jakoby aplikace od aplikace. Bych to řekl. Aplikace typu firewallu je dobrý testovat, tak jak jste říkali vy, ale aplikace, evidenční aplikace, tam není důležitý jenom to, že ta funkce odesílá mail, ale to, že si k tomu se skutečně ten uživatel napíše texty, třikrát někam zmáčkne a ono to spadne prostě. Jo? A tohle se těma testama nezjistíte. My máme projekty skutečně evidenční, kde se téměř tyhle ty
testy nedělají. Ale všechno to musí otestovat oni ručně. Jo? A to vám jako musím říct, že tady pak říkali, že tester to je ten zlatý úplný v té firmě. Když to umí, tak prostě to jsou prachy.
Tohle to budeme mít ještě jednu přednášku. Třeba my jsme řešili taky nedávno příklad tohoto evidenčního systému a v podstatě automatizované věci máme na jednu věc, to jsou plavby. My tam řešíme nějaké plavby, je to docela složitý, chodí nám tam peníze a ty všechny máme automatizovaný na tu testy. A můžu říct, že to se nám opravdu osvědčilo, protože teďko můžeme udělat úpravy, protože prostě opravdu, když to člověk vidí ve výsledku, jak to bylo složitý, co se tam musel udělat. To je docela těžký. Takže vyplatilo se nám dělat jenom ty jedný malý částky, a budeme je to ještě jednou přednášku, nebudeme říkat, kdy vůbec se nás vezmí. Třeba ty automatizovat testy se vám nevyplatí. Když je budete dělat u projektu, který ho plánujete jednu verzi plus nějaký drobnosti. Protože napsat automatizovaný test je třikrát dražší, než to otestovat člověkem. Ale ve chvíli, kdy na tom dělá víc lidí a vy vydáváte další verzi a další verzi, tak už najednou by to znovu muselo všechno ten člověk testovat. A to vám vyjde poměrně dost draho. Když to máte tím automatizovaným testem, tak vám to vyjde levněji, protože už se to jednou ty bachy do toho dali a otestuje se to snad, ale zase ty unit testy, automatizované testy, já testuju všechno, takže stejně musí být člověk, který to tam prostě nakliká a vyzkouší prostě spoustu věcí. Protože ty unit testy testují jenom to, co vás napadlo, ne to, co vás nenapadlo.
Náhledě na to, když se do toho vložím, já tady spousta věcí, které souvisí nikoli ani tak s tou aplikací, ale třeba s celým workflow a celým jako tím business procesem, který je na to navěšený a tomu se taky nedá automatizovat generátoru. Souvisí to s uživatel jako s usability, že s použitelností nějakých zvláštních mobilových aplikací, to se taky nedá automaticky odeklat z principu.
A to jsou ty testeři,
třeba ještě potom, ale to se nám docela osvědčilo a o tom taky bude přednáška, je vlastně objektově relační mapování. Uděláme konkrétně třeba Hibernate a jeho obrovská výhoda je, že to jsou vlastně normální objekty a nebudou zase dostakovat do hloubky a ty můžete vlastně používat to bez databák. Takže nám vlastně se díte k automatizovaných testech jednodušila částečně práce, protože my nemusíme vlastně připravovat prostředí té databáze. Máme jenom jednoduchý testy, který dělají nějaké výpočty a trochu si tam připraví pár objektů z té databáze. Takže ta databáze se potom je docela to smysl dožít. Takže když děláte automatizované testy databází, tak vy musíte dostat do nějakého stavu. Jakmile provedete ten test, tak ji musíte znovu testovat toho stavu, nebo do jiného. A tam je problém, že prostě naloudovat 200 metrů databáze chviličku trvá. A ty testy pak jsou pomalý. A najednou, že to je použít na třech počítačích, protože používají jednu centrální databázi. Takže tam jsou potom trochu problémy a o tom zase budeme opravdu mluvit, o tom nějak tu dobu.
Ještě jsem se teda vzpomněl, že jsme tady uvezování. Uvezování je přesná věc, ale jak začnete zabývat databázi, tak narazíte. Protože rozběhnout zpátky databázi je téměř nemožný. Jo, je to tady to zkouším říct, teď prostě jsem udělal nějakou verzi 1.2, verzi 1.1.1, tak tu databázi vrátím, to je už nějaký umění, jo, to tady už nejde, no, případ.
Takže je to k tomu celý video, pomoci to tam vrátovat zpátky, a ukládá to schématky, ale
dám to na jedno lístíčko, to není úplně hekší, jo.
No,
takže na tohle to se musíte dávat taky, protože přemýšlet nad tím. A teďka bych chtěl rádu trošku k tomu, jak už vás budu šéfové, tak trošku předám know-how. Pomáhá, a to vám můžu říct těm lidem, když zjistíte, že dělají hodně chyb, tak skutečně jim jako pomůže, na motivuje je, když jim seberete 2000 odpadů. To vám říkám, že to zvedá efektivita. Jo, a vlastně si myslím, že jsou k tomuhle taky, jo, protože v podstatě vás asi budu šéfové, takže
ty to mě naopak, že lidi sníží půlka.
Skutečně ano, ty lidi prostě pak začnou přemýšlet a nejlepší spolupráce je s těma lidma, který si uvědomí, že ten kód musí dělat prostě dobrý, tak přitelný. Testovačima, který ví, co otestovat a jak. A potom prostě to je jako na zrátku kandidátu. Ale většina tady těch systémů, které jsou to bavili, tady ty právě, protože ty výboráři nemají disciplínu, protože jsou výboráři. Testovači jim to nechce dělat, protože je to nuda a je to proto samé. Proto kola některý věci prostě stránky vidí 20krát každý den. Takže jedno z malých know-how.
Tak ještě bych řekl, já jsem nemám pocit, že to je proto, že by byli lidi líní nebo neschopní. Já si myslím, že prostě bez toho to třeba nejde, jako bez těch automatizovaných testů. Protože nemůže to člověk otestovat prostě na 10 platformách. A ten vývojář, i zase to je problém, když upravujete nějakou část kódu. Jak poznáte, že jste nerozbili někde něco jiného? To prostě nepoznáte. A v tom vám dále umíte automatizovaný testy. Já když bych udělal třeba ty platby, tak já tam něco rozhodám. A ono prostě, a ono mi to jenom prostě 10 testů selže. A já jsem musel, já jsem tam měl něco špatně. A ve chvíli, kdy mi všechny ty testy fungují, tak si můžu říct, no tak asi to funguje přibližně jako předtím. No a v případě, že se odrobí u zákazníka další problém, hodím novej test a jsem si jistý, že tam ty problémy nejsou. Takže není to jenom o tom, jsem línej, nechci to testovat. Já všechny ty případy si nedokážu vymyslet. A nebo bych musel mít složitý seznam a vyjde mnohem levně mít ten automatizovaný test. A samozřejmě každý dělá chyby, to se nedá zase udělat jako jiné. A třeba i protože to není proto, že on viděl chyby, že to byl nepozorný. To je třeba proto, že máš špatný zadání, nebo máš špatné informace, nerozumí tomu tolik. A ty testy vám to prostě mohli dělat. Ale ne všechny samozřejmě.
To je chtěl říct jako, že to se jako nakrotně řeční, protože jako, aby mi fungovalo automatizované testování, musím psát ty testy, protože jste sami říkali, že je drahý spáč, jo, to jako vůbec jako vymyslet testy, obecně jako hrozná práce. A lidi jako můžou být jiný věci Němci vůbec ty testy dělat, že jo? Jo. Pak si můžou ukázat, že to funguje a jako řešit až problémy, když nastanou. No. Takže jako to co říkal Martin, je důležitý o tom zapojení nového procesu, že i kdybych neměl ty nástroje, kdybych prostě to musel dělat všechno ručně, tak nakonec je to ne o tom, jaký nástroj použil, ale o tom, že vím, že se ty věci vůbec mají dělat. Jo. Tak já musím jako tady konstatovat, že mě teda hřeje, už jsem se to jsem absolventní už boji, už jsem tady nějaký léta, že jako to tež já jsem říkal před těma x lety, když jsem je měl, jo, a teďka najednou slyším to samý jako od nich, prostě jako trusku boje zjistili, že to, co já jsem říkal, není už nám tákovina, jo, to, co já vám budu někdy říkat, nebo jsem vám říkal na nějakých předmětech, tak prostě jako, že fakt to tak jako, že to tak bohužel, jo, na té škole to člověk třeba neocení, jo, protože to, co mě zkrátky musí odezvat, tak to spíš nezanoc, že jo. No a teďka já jsem, no to je, takže pak jako je to pro vás jenom dobrý, že i když to tady zkusnete za noc, to my vám to teda zkousneme, jakože dobrý, takže stejně v té praxi prostě je spousta věcí, které jistě nechci člověk musí začít dělat, protože jinak k tomu to sesype na hlavu. No, to za to v finále, tady že jo, za to vyinkasujete zápočet, no, tak jako, takže když za to vy máte vyinkasovat netriviální peníze, na kterých vám slíbí budoucnost firmy, tak už si dáte pochvál. Tak, hledajte, já myslím, že čas se pomalu trochu nachyluje, takže jestli někdo už, já nevím, Martin,
nějak už to že se tady mluvíte, že
je právě, ale
no,
ty rozhodnosti,
já.
Takže já bych si ukázal, že už jste jenom, že by měl, že jeden proces se třeba